Ctené dámy, vážení páni, otváram 23. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré je volebným zasadnutím. Budeme voliť kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Vítam na tomto zasadnutí členov Súdnej rady, špeciálne 18. zvoleného člena Súdnej rady, doktora Čima, kandidátov na sudcu, ako aj verejnosť. V súčasnosti konštatujem, že po prepočítaní všetkých prítomných členov Súdnej rady je Súdna rada uznášania schopná. Svoju neúčasť ospravedlnila doktorka Bystrianska, ktorá sa zúčastňuje projektu ENCG v zahraničí, a doktor Sadovský, ktorý je práce neschopný. Doktor Burger je už v budove, ten sa dostaví v najbližších minútach. Keďže ide o volebné zasadnutie, poprosím zástupcov médií, aby si prípadné snímky vyhotovili tak, aby nerušili ďalší priebeh potom zasadnutia. Samozrejme, po skončení rokovania bude priestor na otázky, tak ako na členov Súdnej rady, ako aj na kandidátov a úspešných kandidátov. Ako overovateľ nasleduje podľa toho poradia doktor Maruščák. Zapisovateľkou je Lucia Hučková. Vítam pána doktora Burgera, ktorý je už súčasťou zasadnutia. Členom Súdnej rady bol predložený v písomnej podobe návrh programu dnešného 23. zasadnutia. Je teda jeden bod tohto programu, volebné zasadnutie. Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu programu, keďže ide o jeden bod programu v rámci volebného zasadnutia. Či sú nejaké návrhy na doplnenie v rámci tohto dnešného bodu? Ak nie, prosím, kto je za? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto? Konštatujem, že Súdna rada schvaľuje program 23. zasadnutia, teda v tom znení, ako sa zaň hlasovalo. Keďže máme volebné zasadnutie, je potrebné, aby sme si v zmysle rokovacieho poriadku zvolili najskôr mandátovú komisiu na posúdenie návrhov kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je trojčlenná. Prosím, zo strany členov Súdnej rady, návrhy na týchto členov. Doktor Ďurica? Ďakujem. Ďalšie návrhy?
Navrhujem doktora Čirča.
Doktor Čirč. Ja navrhujem doktora Burgera. Sú ďalšie návrhy? Prosím. Mandátová. Sú kandidáti na návrh súhlasní? Takže poprosím, kto je za docenta Vozára? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto? Za doktora Burgera? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto? Za doktora Čirča? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto? Konštatujem, že Súdna rada si zvolila mandátovú komisiu v zložení doktor Čirč, doktor Vozár, doktor Burger. Takisto potrebujeme schváliť volebnú komisiu. Prosím, takisto je trojčlenná, členov Súdnej rady návrhy.
Navrhujem doktora Ďuricu a doktorku Šiškovú.
Áno. Ja navrhujem doktorku Bertotiovú. Sú ďalšie návrhy? Ak nie, prosím, hlasujme. Kto je za doktora Ďuricu? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto. Kto je za doktorku Šiškovú? Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto. Kto je za doktorku Bertotiovú? Ďakujem. Zdržal sa? Jeden? Proti? Nikto. Konštatujem, že sme si zvolili aj volebnú komisiu, ktorá bude pracovať v zložení doktor Ďurica, doktorka Šišková a doktorka Bertotiová. Prirodzene predsedov si zvolia zo svojho stredu tieto komisie sami. Voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva boli vyhlásené 8. októbra 2014 na 1. december 2014. Lehota na predkladanie kandidátov bola stanovená do 7. novembra 2014. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva predložili kandidát doktor Juraj Babiak, navrhovatelia Združenie sudcov za otvorenú justíciu a doktor Čirč, člen súdnej rady. Kandidátka magistra Zuzana Dlugošová, navrhovateľ doktor Milan Ďurica, člen súdnej rady. Kandidát doktor Ladislav Dudič, navrhovatelia doktor Volkaj, doktor Marušák a doktor Slovinský, členovia súdnej rady. Kandidát docent doktor Peter Kresák, navrhovateľka doktorka Bertotiová, členka súdnej rady. Kandidát doktor Peter Paluda, navrhovateľka doktorka Bertotiová, členka súdnej rady. A kandidátka doktorka Alena Poláčková, navrhovateľ minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj Združenie sudcov Slovenska. Boli pozvaní všetci kandidáti v danom prípade. A teraz prosím mandátovú komisiu, aby sa ujala svojej povinnosti, posúdila tieto návrhy a za tým účelom prerušujem zasadnutie súdnej rady na 15 minút. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby predniesol alebo známil nás výsledkom.
Vážená pani predsedkynia, vážení uchádzači, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som vás oboznámil, že všetci kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku splňajú zákonom stanovené kritériá. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Takže prejdeme k prezentácii kandidátov. Prosím kandidátov, aby si vyžrebovali poradie, podľa ktorého sa budú prezentovať. Poprosím kandidátov, keby oznámili, aké poradie si vyžrebovali. Kto má jednotku? Dobre, takže teraz odovzdávam slovo prvému v poradí kandidátovi na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, aby nám v čase nepresahujúcom 20 minút prezentoval svoju osobu a predstavil o výkone funkcie sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.
Ďakujem pekne, vážna pani predsedníčka, ctené dámy, vážení páni. Keď som začal rozmýšľať o tom, či sa môžem uchádzať o kandidatúru na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, bral som do úvahy skutočnosť, že úspešný uchádzač by mal spĺňať tri okruhy predpokladov. Sú to predpoklady profesionálne, ďalej predpoklady osobné a osobnostné a napokon predpoklady jazykové. Po zodpovednom uvážení som dospel k záveru, že môj doterajší život, moje profesionálne skúsenosti a osobné danosti, alebo, ak to tak môžem povedať biblicky, určité talenty, mi dávajú istú šancu, aby som sa o túto kandidatúru uchádzal. Dovolte, aby som na úvod poďakoval svojim trojom kolegom z obvodu Krajského súdu v Košiciach, ktorí zrejme dospeli k podobnému záveru, čo prejavili tým, že podali návrh na túto moju kandidatúru. Chcel by som vysloviť nádej, že aj vás presvedčím o tom, že medzi týchto kandidátov patrím. Na úvod začnem svojimi profesionálnym backgroundom alebo pozadím a vrátim sa do roku 1990, keď som končil právnickú fakultu v Košiciach ako jeden z prvých absolventov porevolučného ročníka. A keď som uvažoval o svojej budúcej profesii, tak som si podal iba jednu jedinú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a to bolo na Krajský súd v Košiciach. A trafil som sa úplne presne, pretože doslova niekoľko dní potom, ako som dosiahol absolutórium na právnickej fakulte v Košiciach, som nastúpil za justičného čakateľa Krajského súdu v Košiciach. Po príprave na funkciu sudcu som sa v júli roku 1993 stal sudcom okresného súdu Košice 1 a tak ku dnešnému dňu mám za sebou viac ako 21 rokov sudcovskej praxe, ktorá zahŕňa 14 rokov praxe na okresných súdoch, z toho 10 rokov výkon funkcie podpredsedu súdu, popri teda výkone funkcií sudcu. Ďalej rok stáže na ministerstve spravodlivosti a 6 rokov praxe na odvolacom súde na Krajskom súde v Košiciach. Keď som povedal pred chvíľkou, že som sa trafil pri výbere svojho povolania, myslím to naozaj vážne, pretože domnievam sa, že funkcia sudcu pre mňa je naozaj tou ideálnou prácou a v plnom rozsahu je v súlade s mojim vnútorným cítením a s mojim vnútorným presvedčením. Keby som bol právny filozof, mohol by som teraz tu viesť prednášku o tom, aké všetky atribúty sudca môže alebo má splňať. Považujem sa však skôr za človeka praktického a preto poviem len to, že pri výkone svojej profesie sudcovskej sa snažím vždy konať a pôsobiť tak, ako to najlepšie viem a ako to najlepšie cítim. Samozrejme, sudca by mal byť výborným odborníkom v oblasti práva, predovšetkým by mal výborne ovládať právo procesné, má sa výborne orientovať v právnych predpisoch, v judikatúre, v literatúre. To sú všetko veci, ktoré sa dajú naučiť štúdiom literatúry a postupným získavaním skúseností. Sudca však by mal mať v sebe ešte aj niečo iné, čo sa naučiť nedá. A to je to, čo by sme mohli nazvať ako cit pre spravodlivosť, ktorý musí byť vnútorne vrodený a musí vychádzať z tých základov morálky, vnútornej morálky človeka, z jeho rodinnej výchovy a z toho, čo teda má v sebe dané. Okrem toho, sudca má byť nestranný a nezávislý. Hovorí sa, že teda nestrannosť a nezávislosť to nie sú výhody sudcu, ale práve naopak je právom spoločnosti mať sudcu, ktorý je nestranný a nezávislý. Sudca má mať prirodzenú autoritu. Táto autorita sa takisto nedá vynútiť tým, že si niekto na seba oblečie talár. Tá autorita a určitý rešpekt musí byť v tom, ako sa sudca chová smerom na verejnosti, ako sa správa k účastníkom konania, k advokátom, ku kolegom, k zamestnancom súdu. Nechcem o tom ďalej veľmi rozprávať, ale chcem len povedať to, že vo svojej doterajšej činnosti pri výkone funkcie sudcu sa naozaj snažím, aby som bol takým sudcom a aby som naplňal tie kvality, ktoré sa od sudcu očakávajú. Ak hovorím o týchto osobnostných predpokladoch, chcem spomenúť samozrejme ešte predpoklady osobné pre vykonávanie funkcie sudcu Štrasburského súdu, ktoré, čo je teda podľa mňa veľmi dôležité, je to, aby človek mal podporu svojich blízkych a podporu svojej rodiny. Keďže jednou z podmienok výkonu funkcie sudcu Štrasburgu je presťahovať sa na 9 rokov na výkon funkcie sudcu do Štrasburgu, neviem si ani predstaviť, aby som to urobil bez svojej rodiny, bez svojej manželky a svojich detí. Pretože myslím si, že v prítomnosti najbližších človek môže jednoduchšie zvládnuť prechod na túto zodpovednú pozíciu. Ak mám hovoriť o svojich jazykových predpokladoch pre výkon tejto funkcie, Začnem opäť tým, že už do súdneho systému som prichádzal s určitou slušnou znalosťou angličtiny, čo pre mňa znamená schopnosť komunikovať v tomto jazyku v bežných situáciách. Na túto základnú úroveň potom som sa snažil postupne nastavať úroveň odborného jazyka, na čo som využil všetky príležitosti, ktoré sa vyskytli pri výkone mojej praxe, to znamená školenie zo strany Ministerstva spravodlivosti Justičnej akadémie. A myslím, že som dosiahol slušnú úroveň anglického jazyka. O tom svedčí napríklad už to, že keď som bol sudcom iba 2 roky, absolvoval som svoju prvú zahraničnú stáž. Bolo to na súde v anglickom Liverpoole a to bolo také trošku zábavné, pretože Angličania čakali príchod slovenského sudcu a ja som prišiel vtedy vo veku 27 rokoch na súd ako slovenský sudca a najmladší sudca v Liverpoole bol možno dvakrát taký starý ako ja. Potom som absolvoval ďalšie stáže a pobyty, tie sú všetky uvedené v mojom životopise, takže o nich nebudem podrobne rozprávať a mnohokrát som ich absolvoval úspešne práve kvôli tým slušným základom anglického jazyka. Spomeniem ešte rok 2004, keď Slovenská republika vstúpila do Európskej únie a pristúpila k dohovorom, teda k európskym spoločenstvám. V tom čase bolo potrebné, aby Slovensko obsadilo svojimi ľuďmi pozície, ktoré teda Slovensku patria z titulu členstva v Európskej únie, v európskych spoločenstvách. A tak som sa v roku 2004 som bol vymenovaný vtedajším ministrom spravodlivosti za zástupcu Slovenska v spoločnom dozornom orgáne Eurojustu v holandskom Hágu. Tento orgán má na starosti ochranu osobných údajov osôb vo všetkých veciach, kde teda Eurojust spracováva osobné údaje. Zároveň som bol v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie vymenovaný za jedného zo 4 zástupcov Európskej justičnej siete v civilných a obchodných veciach. To je zase orgán, ktorý pôsobí v rámci Európskej komisie v Bruseli. A úlohou siete je vzájomná výmena informácií a skúseností o nástrojoch európskej justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach, vrátane prípravy nových nástrojov a vyhodnotenia nástrojov existujúcich, čiže nariadenie o doručovaní písomností, nariadenie o vykonávaní dôkazov, nariadenie o právomoci súdov, o výkone súdneho rozhodnutia. Keď som začal chodievať do Bruselu, tak som si uvedomil, že znalosť iba jedného cudzieho jazyka pre moderného európskeho sudcu už asi nepostačuje v súčasnej dobe. A tak som sa začal venovať aj francúzskému jazyku. Čo som ocenil neskôr v roku 2007, keď som bol vymenovaný za národného zástupcu v rámci Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva so sídlom v Štrasburgu. Ide o poradný orgán Rady Európy, ktorý má za cieľ predovšetkým vypracovávať odporúčacie dokumenty pre vlády členských štátov Rady Európy, ktoré sa týkajú efektívneho fungovania súdneho systému. A ďalej každé 2 roky vypracováva komplexnú správu o súdnych systémoch členských štátov Rady Európy, kde teda na základe údajov, ktoré poskytujú národní zástupcovia, sa predpovedajú určité trendy a robí sa určité vyhodnotenie efektívnosti súdneho systému. Zistil som pri práci tejto komisii, teda okrem toho, že som mal možnosť sa oboznámiť s úlohami Rady Európy a s jej činnosťou, že práca v takomto medzinárodnom prostredí je pre mňa veľmi inšpirujúca. A predovšetkým, čo som zistil, tak hlavným pracovným prostriedkom pri tejto práci je komunikácia. A to komunikácia či na odbornej úrovni, na oficiálnej úrovni, alebo na úrovni neoficiálnej. A dospel som k poznaniu, že okrem oficiálnych jazykov Rady Európy, teda angličtiny a francúzštiny, sa dá v neoficiálnych rozhovoroch veľmi slušne uplatniť aj solidná znalosť ruského jazyka, ktorú mám ešte zo školských čias. A takisto sa dá použiť napríklad aj kuchynská maďarčina alebo dovolenková chorváčtina, pretože základ práce komisie je vždy v komunikácii. V poslednej časti svojho vystúpenia by som ešte chcel povedať niekoľko slov o mojom postoji ku Európskemu súdu pre ľudské práva a ku tej motivácii, prečo vlastne sa uchádzam o kandidatúru. Keďže väčšina z nás sme tu sudcovia, tak vieme, že povinnosťou každého sudcu je aplikovať vo svojej činnosti ustanovenia medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv a že tieto majú prednosť pred našim právnym poriadkom. Samozrejme si musíme povedať aj to, že keď Slovensko pristúpilo k tomuto dohovoru a stalo sa členom Rady Európy, tak to nebolo automatické, že z večera do rána odrazu každý začal aplikovať rozhodnutia Štrasburského súdu a ustanovenia dohovoru vo svojej praxi. Takisto aj ja som sa postupne zoznamoval s judikatúrou Štrasburského súdu účasťou na školeniach, na seminároch, neskôr prostredníctvom rozhodnutí vyšších súdov, prostredníctvom rozhodnutí ústavného súdu a samozrejme prostredníctvom samotných rozhodnutí Štrasburského súdu. Samozrejme, že je na každom sudcovi, akým spôsobom intenzívne alebo menej intenzívne začne sledovať judikatúru a začne ju používať vo svojej praxi. Sú takí, ktorí zaujímujú taký postoj, že v podstate ich to ani nezaujíma, súdia iba podľa vnútorného práva. A potom je skupina ľudí, ktorí práve naopak sa snažia zistiť z týchto rozhodnutí niečo, kde môžu teda posunúť judikatúru slovenských súdov a rozhodovanie slovenských súdov smerom k lepšej ochrane ľudských práv. Ďalším dôvodom, pre ktoré sa uchádza v tú funkciu, je to, že ma veľmi oslovili zmeny, ktorými tento súd prechádza v poslednom období. Iste viete, alebo viacerí z vás vedia, že protokol číslo 14, ktorý je účinný od júna roku 2010, mal za cieľ zrýchliť a zefektívniť konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu tým, že procedúra posudzovania priateľnosti, sťažnosti aj samotné rozhodovanie je menej formálne alebo snaží sa byť menej formálne, aby bolo efektívnejšie. To, že to bol dobrý krok, svedčia aj slova prezidenta, teda predsedu Štrasburského súdu, pána Špilmana, ktoré povedal na úvod súdneho roka 2013, keď hodnotil rok 2012, a v ktorom poprvýkrát alebo po dlhom čase v histórii súdu sa podarilo vybaviť viacej veci, viacej sťažnosti, ako napadlo, a tento trend pokračuje ďalej. Sú to potom ďalšie snahy o modernizáciu súdu, napríklad protokol 16, ktorý je otvorený na ratifikáciu a ktorý má za cieľ zvýšiť dialog medzi Štrasburským súdom a národnými súdmi, napríklad aj v tom, že národné súdy alebo najvyššie inštancie národných súdov sa môžu obracať na Štrasburský súd so žiadosťou o stanovisko, ktoré sa týka výkladu dohovorov, čiže ide o nejakú obdobu prejudiciálnej otázky, tak ako to máme vo vzťahu ku Luxemburskému súdu. Tieto všetky dynamické zmeny ma veľmi lákajú a veľmi rád by som bol ich priamým účastníkom. A dovolím si vyjadriť nádej, že som na to odborne, osobne aj osobnostne a rovnako aj jazykovo pripravený. Dámy a páni, ak sa pri svojej voľbe rozhodnete, že som hodný toho, aby som bol v okruhu kandidátov na pozíciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, zodpovedne vyhlasujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách na to, aby som sa kvalitne pripravil na vypočutie pred orgánmi parlamentného zhromaždenia Rady Európy, aby som uspel aj vo voľbe za sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem, pán kandidát. Teraz žiadam členov súdnej rady, pokiaľ majú otázky na kandidáta, aby mu ich položili. Doktorka Šišková.
Pán doktor, prosím vás, čo považujete za najväčší úspech vo vašom profesionálnom živote?
Samotný úspech je už ten, že som sudcom a že naozaj vykonávam tú svoju funkciu tak, ako najlepšie dokážem. Možno je to určitá forma, ak by som povedal, spokojnosti účastníkov konania, napríklad v tom, že som za celú svoju kariéru nečelil ani raz nejakej odôvodnenej sťažnosti, ktorá by sa týkala mojej činnosti, alebo ani v jednej veci som nemusel čeliť ústavnej sťažnosti. Takže toto ja považujem za svoj úspech. To vôbec, ako vykonávam túto svoju profesiu.
Profesor Kľučka.
Ja by som mal, pán kolega, jednu otázku. V podstate ako sudca Všeobecného súdu sa dostal aj do styku s Európskym súdom pre ľudské práva tým, že sa priamo aplikuje. A hovoríte tam aj o svojom tomto, že je to medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonom Slovenskej republiky. Prečo tomu tak je? Mali sme ústavnú úpravu do roku 2002, článok 11, trošičku ako viacej chválil vnútroštátnu právnu úpravu, pretože hovorili, že sa medzinárodná zmluva použije len vtedy, pokiaľ nestanovuje niečo viacej ako vnútroštátny právny predpis. Tu sa stanovuje všeobecná prednosť. Znamená to určitú diskvalifikáciu kvality slovenských právnych predpisov v oblasti ochrany ľudských práv. Prečo tomu tak je? Pretože sám hovoríte, že to má aj pre niektorých sudcov, že to spôsobuje problémy, že to nechcú aplikovať, pretože si myslia, a kde je treba základ takéhoto priamého prístupu. Teraz už je všeobecne známe, že ten európsky dohovor by sa mal priamo aplikovať. Kde to má oporu, zákonnú oporu alebo inú oporu pre priamu aplikáciu? To je moja otázka.
Mikrofón. Ďakujem pekne. Naozaj táto otázka je zaujímavá. Ďakujem za ňu. Samozrejme, vieme, že úlohou každého sudcu je určitým spôsobom vyvažovať ten vzťah medzi právom vnútroštátnym a medzi tými medzinárodnými dohovormi, tak, aby sa dala tá účelná a efektívna ochrana ľudských práv, pretože už samotným faktom tým, že Slovenská republika je signatárom dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, už z tohoto samotného už vychádza táto povinnosť a ústava na to iba reagovala tým, že túto povinnosť explicitne do ustanovenia článku 144 odsek 1 ústavy dala. Čiže vždy je potrebné nájsť ten balans, či teda vnútroštátne právo chráni dostatočným spôsobom tie práva, ktoré sú ohrozené a tie, ktorým sa poskytuje súdna ochrana v rámci konkrétneho súdneho konania. A ak tomu tak nie je, tak v takomto prípade sa treba prikloniť k judikatúre Štrasburského súdu a respektíve použiť výklad, ktorý je jednotlivých rozhodnutiach Štrasburského súdu na to, aby sme poskytli účelnú efektívnu ochranu ľudským právam.
Len aby mi to bolo jasné, to znamená, jedna vec o úvahy všeobecného súdcu, či použije ten dohovor podľa vlastnej úvahy. Potom ten spôsob použitia by závisel od úvahy každého z jednotlivých sudcov. Je tomu tak?
No, je to povinnosťou súdu, to vyplýva priamo z ústavy.
To musí to vyvažovať.
Áno, tak, no určite.
Tak, čo by signalizovalo skôr aj možnosť úvahy. Tam je článok 7 odsek 5, kde sú tie samovykonávať, kde ukladá, kde stanovuje prednostné priame použitie tej zmluvy bez toho, že by ten sudco mal.
Áno.
Pán doktor, ja mám na vás otázku. Ako kariérny sudca nepochybne ste použil a aplikoval judikatúru Európskeho súdu nespočetne veľakrát, ale čo podľa vášho názoru z vašich rozhodnutí bolo také najpodstatnejšie, kde ste ju museli použiť? Riešenie, okruh problémov, ktoré ste riešili.
Myslím, že to, s čím sa sudcovia všeobecných súdov stretávajú najčastejšie, a poviem teda z pozície sudcu odvolacieho súdu, sú to rozhodnutia, ktoré sa týkajú nezávislosti a svetlivej nestrannosti sudcov, ak sa rozhoduje o námietkach zaujatosti. To je veľmi častý okruh otázok, kde sa teda používa rozhodnutie Štrasburského súdu vo veci Delacourt proti Belgicku, kde sa hovorí o tom, že teda justícia nielen musí byť nezávislá, ale musí byť aj videná ako nezávislá. To sú také časté rozhodnutia. Ďalej sú to rozhodnutia, ktoré sa týkajú práva na odvodnenie súdneho rozsudku. Potom rozhodnutie vo veci Bejan proti Rumunsku, ktoré hovorí o tom, že rozhodnutia súdov v podobných veciach by mali byť rovnaké, že to je takisto súčasťou práva na spravodlivý proces. Ale spomeniem jedno rozhodnutie, ktoré bolo publikované iba minulý týždeň, čiže ja myslím, že ešte nie je ani všeobecne známe. To rozhodnutie súdu vo veci Borovská Foraj proti Slovenskej republike, ktoré sa týka veľkej skupiny sporov, ktoré prebiehajú v Košiciach, na okresnom súde Košice 1 a potom na okresnom súde v Košiciach. Ide o ochranu vlastníckeho práva pri pozemkoch, ktoré teda boli zabraté štátom na základe neplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, a ide o otázku konfliktu medzi všeobecnými nástrojmi ochrany vlastníckeho práva podľa občianskeho zákonníka a zákonodárstvom reštitučným, teda či má prednosť alebo prednosť nemá. A práve minulý týždeň súd rozhodol, že teraz sa priklonil ku tomu výkladu, že je súčasťou práva na spravodlivý proces aj to, aby sa dala takýmto účastníkom podobná ochrana za situácie, Ak v niektorých veciach súdy vyhoveli vlastníckej žalobe na zriadenie vecného bremena, ktorá bola podaná, a v iných veciach, ktoré teda boli predmetom sťažnosti, súdy teda žalobe nevyhoveli a ju zamietli. Ja som z okolností bol prvým sudcom, ktorý robil ešte tú úplne prvú žalobu v roku 1995, kde som zaujal to stanovisko, že teda to zabratie nehnuteľnosti bolo teda v rozpore so zákonom a že títo žalobcovia nepochybne majú právo na ochranu. Čiže to je naozaj to úplne najčerstvejšie rozhodnutie, ktoré ma oslovilo.
Ďakujem. Ešte sú otázky? Ak nie, ďakujem, pán kandidát.
Ďakujem pekne.
A poprosím pána doktora Paludu, aby prezentoval svoju osobu, svoju motiváciu. Rovnako máte časový limit 20 minút.
Vážená pani predsednička, vážená súdna rada Slovenskej republiky. Predtým, než som pred vás predstúpil, tiež som podobne ako kandidát číslo 1, kolega pán doktor Dudič, zvažoval všetky tie dôvody, či sa vôbec do tohoto procesu prihlásiť alebo neprihlásiť, či spĺňam alebo nesplňam podmienky, aspoň teda tie minimálne, ktoré sú na takéhoto kandidáta kladené. Spoločné s tým súdom, na ktorý sa hlásim a kde kandidujem, mám snáď zatiaľ iba to, že sme sa obaja, alebo obidvaja, sme vznikli, boli založení v roku 1959. Čo bude nasledovať, neviem, záleží to predovšetkým od vás a potom ďalej od ďalších orgánov, ktoré budú považovať a posudzovať moje kvality. Od malička som vždy tiahol k spravodlivosti a vždy mi bolo proste britké, keď niekto z môjho okolia konal či už v rozpore s právom, alebo v rozpore s nejakými zvyklosťami, morálkou. Snažil som sa na to upozorňovať a môj vývoj proste prirodzeným spôsobom smeroval k tomu, že po skončení vysokej školy som sa prihlásil na prokuratúru, vtedy sa mi zdalo ako mladému, začínajúcemu právnikovi, že prokuratúra, pamätáte si vy mnohí, že prokuratúra socialistického typu v tom čase zahrnovala niektoré činnosti, ktoré po roku 1990 boli ako neprirodzené odstránené z jej činnosti, napríklad dozor nad súdmi, že prokuratúra bude tým orgánom, kde sa tieto moje vlastnosti a tieto moje, by som povedal, svojím spôsobom aj túžby po spravodlivosti, po zákonnosti, budú môcť náležite po odbornej príprave na vysokej škole uplatniť. V 1985 roku som absolvoval prokurátorskú skúšku a postupoval som obdobným rebríčkom, ktorým postupovala väčšina z vás alebo z nás, tak ako tu sedíme. V roku 1987 som bol prokurátorom generálnej prokuratúry a zotrval som tam do roku 1994, keď mi kolegovia z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dali ponuku na prestup do radov sudcov Najvyššieho súdu. Neváhal som v podstate ani chvíľočku, respektíve tá ponuka prišla v roku 1992, a v roku 1994 som sa už stal sudcom Najvyššieho súdu. Keď tá ponuka prišla, tak ma to veľmi oslovilo práve preto, lebo som si veľké množstvo sudcov, ktorí vtedy pôsobili, najmä na trestnom kolégiu, keďže ja som bol trestný prokurátor, veľa z týchto ľudí, sudcov som si vážil, obdivoval som ich pre ich rozhodnutia, bol som s nimi v dennodennom kontakte, videl som ich prácu, charakter ich práce. A ten ma oslovil po určitom období práce na prokuratúre, že tá činnosť, rozhodovanie a procesné postupy sudcu sú o mnoho viac oslobodené pri tom konečnom spracúvaní verdiktu od mnohých vplyvov, ktoré na tej prokuratúre predsa len boli. To ma viedlo teda k tomu, že som sa rozhodol a v roku 1994 po splnení podmienok som sa stal sudcom Najvyššieho súdu. Postupoval som ďalej, učil som sa okrem toho, čo som už začal v podstate od základnej školy, strednej školy, chodil som na výberovú základnú školu, na gymnázium, kde sme sa učili na spameť Shakespearea a tak ďalej. Musím osobne priznať, že moja tendencia a moje vlohy na jazyky neboli, by som povedal, od prírody natoľko silné, aby som napriek tomu, že som sa na základnej škole 8 rokov a neskôr na gymnáziu 4 roky učil angličtinu, aby som sa už vtedy v tom čase bol plynule dohovoril po anglicky. A bolo to skôr, by som povedal, bola to znalosť jazyka, ktorá išla skôr do šuplíka ako do hlavy na úžitok a pre bežné použitie v každodennom živote. Až po tom roku 1994, keď som mal možnosť už ako sudca dostať sa na niektoré zahraničné semináre, stáže, pobyty, som si mohol v praxi vyskúšať, nakoľko teda som zdatný v anglickom jazyku sa dohovoriť. A postupne, zúčastňujúc sa mnohých jazykových kurzov, či už sám aktívne, alebo toho, v rámci toho, čo ponúkal zamestnávateľ alebo ministerstvo spravodlivosti, som dospel na určitú úroveň používania jazyka, najmä teda angličtiny, tak, že keď som bol v roku 2004 vtedajším ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom vymenovaný za národného člena zastupujúceho Slovenskú republiku v Eurojuste. Je to orgán, ktorý koordinuje boj všetkých európskych štátov v rámci Európskej únie proti najzávažnejším formám organizovaného zločinu. Tam som mohol v tomto Eurojuste od roku 2004, od 1. mája, keď sa rozšírila Európska únia o 10 štátov, použiť, aplikovať nielen svoju angličtinu, ale aj svoje schopnosti a spôsobilosti komunikovať v multikultúrnom, multinárodnom prostredí s kolegami, či už to boli sudcovia, či už to boli solicitéri, alebo to boli prokurátori, asistenti prokurátorov, sudcov, na medzinárodnej úrovni a dohovárať spoločné postupy pri vybavovaní konkrétnych trestných vecí. V Eurojuste som pôsobil do polovičky roku 2007, keď som bol odvolaný ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom. Vrátil som sa naspäť na Najvyšší súd a pôsobil som ďalej ako trestný sudca do 8. septembra 2009, kedy som bol disciplinárne stíhaný a dočasne som mal pozastavený výkon funkcie sudcu, pretože som podal trestné oznámenie na Štefana Harabina a vyslovil som názor v novinách na zloženie 5-členného senátu v trestnom kolégiu. To svojím spôsobom muselo mať nezvratne vplyv aj na môj ďalší profesionálny postup a kariéru. Keďže som bol v podstate nútený zotrvať v domácom prostredí po dobu 2 rokov, chcel som sa sústrediť najprv na pedagogickú činnosť, respektíve na písanie poznámok, článkov, blogov, čo sa mi do určitej miery podarilo a niektoré tie moje tvorby sú dodnes zastihnutelné, môžete si ich prečítať na internete. Snažil som sa dostať do akademického prostredia, posudzoval som niektoré práce, bakalárske, magisterské práce študentov a začal som intenzívnejšie študovať a prehlbovať svoje vedomosti a znalosti z francúzskeho jazyka. Ja som už predtým, už v roku 2002-2003 som sa zúčastnil prvého jazykového kurzu z francúzskeho jazyka, ale tak, ako som vám sebakriticky naznačil a povedal, že vzhľadom na to, že ten môj talent na jazyky je tak, by som povedal, nedostatočný alebo malý, že proste musím niektoré veci začať aj 4-5 krát, aby sa v podstate vo mne utvrdili niektoré tie poznatky. Opakovanie je matka múdrosti. Takže napriek tomu, že som aj v rokoch 2009 až 2011, 2012 absolvoval opakovanie kurzy francúzskeho jazyka, tak som sa ďalej ako po základy francúzštiny zatiaľ nedostal. Preto som aj vo svojom životopise a v týchto dokladoch, ktoré som predkladal vám, neoznačoval, že som znalý francúzskeho jazyka, pretože keby ma niekto naozaj seriózne vzal za slovo a chcel by ma preskúšať, tak neviem, akým spôsobom by som dopadol. Naopak, ruský jazyk doposiaľ, vzhľadom na to, že mladopamäť funguje, ruský jazyk zvládam celkom statočným spôsobom, možno je to aj blízkosť slovanského jazyka, na rozdiel od francúzštiny a angličtiny, ale prezentujem teda to, že angličtinu som si mal možnosť vyskúšať po dobu 3 až 4 roka, komunikoval som s ňou ako pracovnom jazyku v rámci toho Eurojustu aj počas pracovných ciest, ktoré som absolvoval v nespočetnom množstve krát. Vystupoval som na rôznych seminároch, konferenciách, takže angličtinu môžem povedať, že zvládam na dobrej úrovni. Takisto myslím si, že tie skúsenosti, ktoré som nadobudol v Eurojuste, pokiaľ ide o kontakty, o život, o schopnosť zotrvať mimo svojej rodnej krajiny, v cudzom prostredí, vedieť sa svojím spôsobom udomácniť, získať si svoju pozíciu, uznanie, som preukázal. Vyplynulo to práve z dokladov a dokumentov, ktoré produkovalo kolegium Eurojustu pred môjim odchodom, keď som náhle musel v podstate pred dokončením štvoročného funkčného obdobia odísť, tak toto kolegium jednomyselne prezentovalo moju spôsobilosť a vysoké pracovné výkony v rámci Eurojustu. Takže myslím si, že to preukazuje moju schopnosť pracovať v cudzom prostredí, byť vyslaný v cudzom jazyku, vedieť sa udomácniť, nájsť si svoje miesto aj v takomto prostredí. No, keď sa nepodarilo potrestať ma v roku 2009 do roku 2011 s tým, že by som opustil Rady Justície, tak nasledovalo aspoň to, že som bol od 1. novembra 2010 preložený po takmer 30-ročnej praxi na trestnom úseku do správneho kolegia Najvyššieho súdu. Všetko zlé je na niečo dobré. Mohol som tým pádom získať inú skúsenosť a inú dimenziu života, čo si myslím, že sa mi aj podarilo, že som opäť svojimi pracovnými výkonmi dokázal aj na tomto úseku činnosti súdnictva, že sa nenechám nejakým spôsobom zastrašiť alebo naľakať, že niečo nezvládnem a niečoho by som nebol spôsobilý a schopný. Myslím si, že patrím k najaktívnejším členom správneho kolegia. Moje pracovné výsledky si takisto môžete overiť na internetových stránkach Najvyššieho súdu. A zaoberám sa rozličnou agendou, aj keď som bol pôvodne preložený na toto kolegium, že vraj údajne len na vybavovanie dopravných priestupkov, lebo tie sú také príbuzné trestnému právu, tak som vybavoval rôznorodú agendu a stretával som sa v tejto agende aj s nálezmi Ústavného súdu, aj s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. A tie mi teda vo veľa veciach pomohli rozšíriť si nielen svoj vedomostný obzor, ale aj to, akým spôsobom je možné aplikovať právny predpis, právnu normu, ktorá platí trebárs aj na území Slovenskej republiky v rámci iných štátov Európskej únie a ako ju možno aplikovať z pohľadu a v ponímaní práve tohoto Európskeho súdu pre ľudské práva. Častokrát sa mi zdali tie rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva odvážne a svojím spôsobom aj nadčasové. Z tých niektorých napríklad spomeniem, som sa zaoberal alebo sledoval judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, pokiaľ išlo o nútenie, v po svojej osobnej situácii. Akým spôsobom Európsky súd pre ľudské práva hodnotí dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo vôbec dočasné pozastavenie nejakej činnosti, či je to teda tak, ako aj my to doposiaľ vykladáme, len nejaké medzitímne opatrenie, ktoré uplynie a ktoré nemá žiadny vplyv na kvalitu konečného rozhodnutia, neovplyvňuje ho. Častokrát je to zreteľné pri väzbe, že človek sedí aj 4-5 rokov vo väzbe a potom príde oslobodzujúci rozsudok. Európsky súd pre ľudské práva spravil zmenu v roku 2005 a 2006 dvomi rozhodnutiami, vyslovil, že ak takéto medzitímne, predčasné, predbežné opatrenie, rozhodnutie má formu konečného verdiktu a dopad na toho postihovaného ako trest, nie je možné hovoriť, že by išlo len o nejaké medzitímne, predbežné opatrenie, ale ide v podstate o sankciu a ako takú ju treba posudzovať, ako na takú treba na ňu nazerať. Takže nielen toto, nielen tieto rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva ma zaujali, zaujali ma iné veci. Napríklad, keďže som mal aj agendu a mám agendu doposiaľ zaistení, respektíve azylov v rámci správneho konania, tak sa zaoberám aj častokrát výkladom článku 5 o slobode a bezpečnosti dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. A je mi sympatické z tých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, že je vyzdvihovaná sloboda a bezpečnosť občanov tretích krajín, cudzincov, ktorí sa ocitnú na území Slovenskej republiky ako budúci žiadatelia o azyl napríklad, že im je poskytovaná dostatočná ochrana, alebo by som povedal, je vyzdvihovaná požiadavka slobody a bezpečnosti týchto ľudí nad mieru aj určitú únosnú našim zvyklostiam bezpečnosti toho štátu, na ktorý sa neoprávnene dostanú a kde sa neoprávnene zdržujú, pretože sú logicky v chúlostivejšej a slabšej pozícii ako štát a jeho orgány, myslím v tomto prípade Slovenská republika, ktorí majú posudzovať, či takýto človek, takýto cudzinec je na území Slovenskej republiky dovolene alebo nie a aké sú pritom jeho práva, či sa má právo pohybovať, či môže ísť aj mimo pobytového tábora, záchytného tábora pre utečencov alebo nie. Myslím si, že toľko o mne a mojej osobe stačí pre prezentáciu, aby ste si vytvorili názor na to, či by som mohol byť spôsobilý alebo nemohol byť spôsobilý na zastupovanie funkcie, na ktorú kandidujem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že vaše rozhodnutie bude pre mňa priaznivejšie ako to, ktorého sa mi dostalo 8. septembra 2009. Ďakujem.
Ďakujem pánovi kandidátovi. Teraz prosím členov súdnej rady, aby položili svoje otázky. Pán profesor Kľučka.
By som vám ešte jednu, pán kandidát, vy ste spomenuli, že pri štúdiu tých rozsudkov v podstate, že by sa mali ich platnosť a účinnosť obmedzovať na územie členských štátov. Je tomu skutočne tak, že systém európskej ochrany ľudských práv je geograficky obmedzený len na územie členských štátov, alebo je možné, aby tieto štandardy ochrany ľudských práv presahovali aj územie Európy. Hovorí sa o ňom ako o európskom systéme ochrany ľudských práv, len každé pravidlo ako si má svoju výnimku.
Členských krajín, to vy zrejme všetci viete, parlamentného zhromaždenia Rady Európy je 47, respektíve Rada Európy má 47 členov. Čiže ak to zoberieme z tohoto ponímania, že Európska únia v súčasnosti má 28 členských štátov, vrátane posledného Chorvátska, ktoré bolo prijaté, tak určite ten rámec presahuje tých 28 členských krajín. A ak to budeme vnímať celosvetovo, tak osobne som presvedčený, že napríklad pre Spojené štáty americké alebo pre iné krajiny sú tieto prvky ochrany ľudských práv, základných slobôd tak typické, keď zoberieme napríklad len americkú ústavu, že napriek tomu, že Európsky súd pre ľudské práva o nich nerozhoduje, rozhodujú o nich iné orgány, povedzme, v Spojených štátoch amerických, tak tá dimenzia je v podstate, by som povedal, totožná. A neviem, či teda tam smerovala vaša otázka, alebo ja, poprosím...
Keby porušil ľudské práva, treba tie, ktoré sú v dohovore, občanov Slovenskej republiky, zastupiteľský orgán Slovenskej republiky na území mimo Európsky, mimo európskeho systému. Spadalo by to teda, mohol by namietať porušenie svojich práv orgánom štátu, čo je zastupiteľstvo Slovenskej republiky, veľvyslanectvo v zahraničí, napriek tomu teda, že sa to stalo mimo geografického priestoru Európy?
Ja som presvedčený, že áno.
Áno, ten článok jedno hovorí, že to pod jurisdikciou...
Ja som myslel, že myslíte na iné územie ako Európu, mimo Európy, že či je to teda aplikovateľné, ak by som, dajme tomu, išiel do Thajska a tam sa dopustil niečoho, čo... Alebo vo vzťahu ku mne.
Slovenského orgánu, ktorý to poruší, tak môžeme sa...
Áno.
Čiže to je to. Ďakujem.
Pán kandidát, ja mám na vás otázku vo vzťahu k rozhodovacej činnosti. Vy osobne, ktoré rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva považujete za najprelomovejšie z ostatného obdobia pre judikatúru všeobecných súdov?
Doposiaľ som sa nestretol s písomnou formou, ale neviem, či najprelomovejšie, lebo tých prelomových je skutočne veľa, teraz je prelomová doba. Keď robí človek určitú agendu, tak je sústredený, samozrejme, predovšetkým tú šošovku má sústredenú na to, na čo robí. Tak aj ja rovnako tak, keď som spomínal tie azily, tie zaistenia, tak sme s kolegom, doktorom Gavalcom, minule zaznamenali, že v rámci rádiožurnálu Slovenský rozhlas oznámil, že Európsky súd pre ľudské práva prijal rozhodnutie, na základe ktorého vyslovil, že určité články Dublinského dohovoru, to je ten, ktorý hovorí, že keď človek vstúpi na územie Európskej únie a požiada o azyl a keď potom pokračuje, či už dovolenie alebo nedovolenie, do iného členského štátu Európskej únie a tam požiada znovu o azyl, má prednosť tá žiadosť o azyl, ktorú podal ako prvú. A na základe Dublinského dohovoru sa ten človek vracia, ten cudzinec sa vracia do toho štátu, kde podal prvú žiadosť o azyl a tá je vybavovaná prednostne. Európsky súd pre ľudské práva v tomto prelomovom rozhodnutí mal povedať, že to je práve porušenie práv a pri občanoch alebo pri cudzincoch, ktorí vstúpili na územie Talianskej republiky a dostali sa ďalej pri svojom putovaní, neviem, či dovolenie alebo nedovolenie, na územie Švédskeho kráľovstva, tam znovu požiadali o azyl, že toto, ak im Dublinský dohovor nepripúšťa a neumožňuje požiadať o azyl aj na území Švédskeho kráľovstva a o tom, čo sa bude rozhodovať rovnako tak, ako o tej žiadosti o azyl v Talianskej republike, že to poškodzuje ich základné ľudské práva a slobody. Som na toto rozhodnutie veľmi zvedavý, keď bude publikované v písomnej podobe, pretože veľmi výrazným spôsobom ovplyvní prácu práve na tomto úseku správneho súdnictva a správneho rozhodovania. Takže to bolo také, by som povedal, najčerstvejšie tých prelomových, by bolo viac.
Ďakujem. Sú ešte otázky? Doktorka Bertokiová.
Ja ani nemám otázku. Ja by som len chcela upresniť, prečo som navrhla pána doktora Paludu. Jeho doterajšia prax, dlhoročná prax trestného sudcu, ale aj správneho sudcu, kde síce prišiel za trest, ale zhostil sa tejto pozície správneho sudcu na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Nasvedčuje tomu, že spĺňa všetky predpoklady k tomu, že pokiaľ mu dáme v tejto voľbe hlas, že bude dôstojne zastupovať Slovenskú republiku na Európskom súde pre ľudské práva. K tomuto podaniu jeho kandidatúry ma viedli nielen jeho odborné vedomosti, ale najmä jeho osobné vlastnosti. A napriek tomu, že to tu neodznelo, chcela by som predovšetkým zdôrazniť, že za to obdobie, ktorého poznám ako sudcu správneho kolégia, si na ňom vážim čestnosť, zásadovosť a predovšetkým zmysel pre spravodlivosť. Takže aj keď voľba je tajná, tak ja sa priznávam, že ten jeden hlas dávam doktorovi Paludovi.
Ja by som sa vás, pán kolega, chcel spýtať na tú angličtinu. Vy ste jediný kandidát, ktorý si označil teda jazykové znalosti na dobre. Všetci majú výborne. Či podľa vás tá znalosť na úrovni dobre bude postačujúca na to, aby ste tam mohli fungovať? Pretože pojednávanie, komunikácia so sudcami, s personálom a tak ďalej je všetko teda iba v angličtine. Sa používa právnická terminológia v angličtine, či si trúfnete so znalosťou dobre tam vôbec ako zástupca fungovať na tej úrovni. Lebo máte tam teda dobre iba ruštinu a angličtinu.
Bolo by hanbou, keby som napísal, že slovenčinu ovládam dobre, ale možno, že by to bolo korektnejšie, keby som povedal, že nie som úplne perfektný ani vo svojom rodnom jazyku. Počujete ma, ako sa vyjadrujem, tak aj píšem, ale nájdu sa občas zaklopitnutia, že človek sa pomýli pri formulácii, štylistike, takže ten, kto hovorí o sebe, že vie perfektne a výborne určitý jazyk, tak si myslím, že to si môžu dovoliť niektorí tlmočníci, prekladatelia, ktorí sa tým naozaj živia. Čiže z tohoto pohľadu nazerajte na to moje dobre po anglicky. Ak som 3,5 roka fungoval v Eurojuste a používal angličtinu ako svoj bežný jazyk, tak si myslím, že v tomto prípade by som obstal aj v rámci Európskeho súdu pre ľudské práva. Čítam bežne knižky v angličtine, keď vidím nejaké rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, takisto mi nerobí problém prečítať ho. Niektoré slovíčka možno, že momentálne neviem, musím si ich preložiť cez slovník, ale v podstate kontext viem vždy preložiť, pochopiť.
Práve preto som sa vás na to pýtal, lebo ste boli 3 roky v Eurojuste a ja nemám pochybnosti. Len vy ste sa označili za dobre, hoci ste boli teda aj v tom Eurojuste 3 roky, tam sa komunikoval zrejme len v cudzom jazyku. V porovnaní s ostatnými uchádzačmi ste teda možno sa podcenili tú znalosť, alebo...
To už musíte posúdiť vy. Ja proste jednoducho seba kriticky si myslím, že aj tú ruštinu som vedel kedysi, no možno výborne, ale dnes už si vzhľadom na odstup času aj z toho Eurojustu som sa vrátil pred 7 rokmi, udržiavam si znalosť angličtiny tým, že hovorím, čítam, alebo zaoberám sa, alebo prekladám si aj pracovné texty niektorých tých rozhodnutí ESD, Európskeho súdu pre ľudské práva, ale na perfektnú znalosť, aby som dal do toho dotazníka životopisu výborne, mi to nevychádzalo.
Ešte sú otázky na kandidáta? Ak nie, ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja.
Poprosím pána docenta Kresáka, keby sa ujal slova. Rovnako máte 20 minút na prezentáciu osoby a motivácie.
Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, v prvom rade samozrejme dovolte mi poďakovať za možnosť vystúpiť pred vami ako jeden potenciálny, možno potenciálny kandidát na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Na rozdiel od mojich predrečníkov prichádzam z iného prostredia. Prichádzam z prostredia, ktoré je kombináciou právnej teórie s právnou praxou a celý aj môj život vlastne sa prelínala teória s praxou. Aj preto som teraz, priznám sa veľmi otvorený, ja som si nepripravil žiadne úvodné vystúpenie, pretože som bol toho názoru, že dostali ste životopisy všetkých kandidátov, verím tomu, že ste im venovali pozornosť, čiže poznáte moju profesionálnu históriu. Možno, ale keď mám túto možnosť, tak využijem ju a zdá viac k tomu, aby som možno počiarkol niektoré aspekty, ktoré ma v mojom živote troška viac ovplyvnili ako tie iné. Mal som v živote veľa šťastia, musím povedať. A to veľa šťastia spočívalo v tom, že počas svojej profesionálnej kariéry, ktorá už dnes, povedzme si to otvorene, blíži sa k záveru, som vo veku, ktorý asi je z tých starších voči kolegom, o kolegyniach si netrúfam také niečo povedať. To znamená, že som v čase, keď sa mám právo pozrieť sa dozadu, možno zúročiť to, čo som v živote urobil, správne alebo nesprávne, to asi nech posúdia iní. Ale hovorím z toho dôvodu, preto nechcem na tomto mieste vám hovoriť, kedy som dosiahol aké vzdelanie, kedy som čo absolvoval. Ale dovolte mi skôr teda vrátiť sa k tomu šťastiu, ktoré som spomínal. A myslím si, že pre každého právnika je najväčším šťastím, keď môže vo svojom živote stretnúť múdrejších právnikov, ako je on. Keď má možnosť diskutovať, keď má možnosť polemizovať, keď má to šťastie, že môže v tvorivej diskusii posúvať svoje znalosti ďalej. A na mňa sa toto šťastie usmialo, priznám sa, hneď po roku 89, keď som vlastne mal tú príležitosť z poverenia vlastne ešte nie vtedy prezidenta, ale pána Václava Havla, pracovať na príprave návrhu listiny základných práv a slobod. Vedúcim skupiny bol vtedy profesor Boguša, ktorého meno určite poznáte z oblasti právnej teórie. Za Slovensko som mal to šťastie byť tam s profesorom Posluchom. A práve diskusia ohľadne prvých ustanovení a celého obsahu listiny základných práv a slobod, ktorá bola neskôr prijatá federálnym zhromaždením, ako samozrejme iste viete, ústavný zákon federálneho zhromaždenia, celá tá diskusia vlastne bola fantasticky podnetná v tom, že sme sa mali možnosť baviť sa aj troška viac ako o púhom texte. A samozrejme, listina základných práv a slobod má strašne veľa spoločné aj s dokumentom, ktoré uplatňovanie do života vlastne uvádza Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Preto aj tam vidím istý prienik medzi tým, čo som robil doteraz v minulosti a tým, čo by som možno, ak mi to osud dopraje, rád robil aj na záver svojho profesionálneho života. Ďalší milník, keď som mal možnosť pracovať s ľuďmi, od ktorých som sa sám veľa naučil, bol rok 92, keď som bol opäť vlastne na hrou osudu, povedzme to tak, ustanovený do funkcie sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Bol som najmladší sudca v tomto orgáne a s pokorou som počúval svojich starších kolegov, ale zároveň som si dovolil už zúročovať isté vedomosti, ktoré som v tých rokoch už mal. Samozrejme, diskusia s právnikmi, ktorí pôsobili v tomto veľmi významnom, samozrejme, ústavnom orgáne, dala človekovi profesionálne veľmi veľa. Z ďalších milníkov a z tých ďalších etáp pokladám za veľmi zaujímavé, aj keď kontroverzné obdobie, keď som vlastne mal možnosť ako nezávislý, bez členstva v politickej strane, dostať sa do Národnej rady Slovenskej republiky a prispieť k realizácii toho sna, ktorý som mal ako docent ústavného práva a učiteľ na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Prispieť k tomu cieľu, aby som vlastne prispel k tomu, že sa ústavný systém Slovenskej republiky posunul o krok ďalej, než tomu bolo po prijatí z ústavného zákona 460, teda pôvodného textu ústavy. Kolega pán profesor Klučka už spomínal niektoré ustanovenia, o ktorých vlastne, alebo ktorými sme vlastne sa snažili dosiahnuť tento cieľ. Je zbytočné vám objasňovať, čo všetko priniesla novela 90 z roku 2001 ústavy. Ale myslím, že pri pohľade späť, napriek istým negatívam, ktoré sa vždy môžu vyskytnúť, že došlo k pozitívnemu posunu a ten posun sa vlastne prejavil v tom, že Slovenská republika sa mohla stať členským štátom Európskej únie. Ďalšie šťastie možno bola príležitosť zastupovať Slovensko pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde viete, že vlastne v období roku 2003 a 2005 som vykonal funkciu agenta. Čiže zastupoval som z toho profesionálneho pohľadu a musel som byť profesionál za záujmy Slovenskej republiky v konaní. A priznám sa, boli to pozitívne, ale aj negatívne skúsenosti, pretože žiaľ musím povedať, v tom čase, a myslím, že tam nedošlo k zásadnejším zmenám, väčšinu vecí Slovenská republika nemala šancu veľmi ustať, pretože väčšina vecí sa dotýkala prieťahov v súdnych konaniach, ktoré žiaľ mám pocit, ešte stále tvoria značnú časť problémov, ktoré rieši zástupca Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. Možno viete, zaujímavá skúsenosť bola počas tohto obdobia to, že sa vlastne mi podarilo vyhrať jednu vec pred Veľkou komorou. Neviem, či to nie je dodnes jediná vec, ktorú Slovensku vyhralo pred Veľkou komorou, keď Slovensko dostalo za pravdu. A keď pravdu poviem ako právnik, pri pohľadne späť bolo také pyrhové víťazstvo. Pyrhové víťazstvo z toho dôvodu, že jednalo sa o restitučnú vec, kauza Kopecký proti Slovensku, kde nakoniec Slovensko vlastne bolo uznané za to, že neporušilo vlastnícke práva Kopeckého dedičov, ktorý vlastne si nárokoval nehnuteľnosti cez restitučné zákony a neúspel, pretože sa mu nepodarilo dokázať, kde sa tie veci v tom čase nachádzajú. Tak bol nastavený zákon, ja som obhajoval zákon, obhajoval som právny poriadok, ale priznám sa, niekde vzadu v hlave som z toho dodnes nemal dobrý pocit, pretože som mal pocit, že ten reštitučný zákon, tak ako bol nastavený, bol mimoriadne prísny. Ale to je moja súkromná, veľmi intimná spoveď o tomto rozhodnutí. Ďalšia zaujímavá profesionálna skúsenosť bola, keď vlastne som uspel vo výberom konaní pred komisiou Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a mal som možnosť v roku 2005 nastúpiť najprv ako právnik v kancelárii UNHCR. A o necelý rok neskôr, po druhom výberovom konaní, som získal pozíciu vedúceho úradu. Či ako právnik, alebo ako vedúci úradu, som vlastne ako z náplni práce tejto organizácie vyplýva. Mojou hlavnou povinnosťou bolo dbať o to, aby Slovenská republika dôsledne plnila svoje medzinárodné záväzky, ktoré vyplývali predovšetkým z dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 51. Ale samozrejme, ale dbať aj o to, aby všetci tí, ktorí sa ocitnú na území Slovenskej republiky ako osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, túto medzinárodnú ochranu dostali a riešili sme množstvo konkrétnych právnych prípadov, keď vlastne sme spolupracovali s tým, ktorí mohli poskytovať právnu pomoc, čo boli v tom čase mimovládne organizácie samozrejme, ale spolupracovali sme aj s slovenskými justičnými orgánmi, kde sme sa snažili aj cestou vzdelávania napríklad sudcov, cestou šírenia informácií, prispievať k tomu, aby Slovenská republika skutočne sa neocitávala na chvoste v rozhodovacej agende, ktorá sa týka práve migrácie a cudzincov. Skúsenosti z tohto obdobia je celý rad a opäť sú pozitívne a negatívne, ale tá negatívna skúsenosť tá sa viaže so sporom, ktorý vám tiež asi dobre známy, a to je spor, ktorý aj nakoniec bol prerokúvaný pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde dokonca boli prijaté opatrenia, ktoré Slovenská republika žiaľ nerešpektovala. A to je spor, ktorý si týkal pána Lapsiho. Lapsi versus Slovenská republika, asi ste o tom počuli. Tragédia, alebo smutné na tom je to, že došlo zo strany slovenských orgánov v tom čase k konaniu, ktoré sa neopakovalo viackrát, pokiaľ viem, zo strany Slovenska a dúfam, že sa aj nebude. A to, že sa nerešpektovalo predbežné opatrenie, ktoré zakazovalo, aby sa Lapsi vydal do Alžírska, kde mu hrozilo mučenie a kruté neľudské zaobchádzanie. Ale pán Lapsi bol vydaný napriek všetkým našim snahám aj ako medzinárodnej organizácie OSN. Po ukončení pôsobenia, pretože Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov rozhodol, že tá situácia je taká, že nemusí byť ďalej pod roku 2012 úrad na Slovensku a že bude stačiť, keď vlastne Slovensko bude monitorované z regionálneho centra v Budapešti. Po ukončení teda svojho pôsobenia na tomto orgáne som odišiel, alebo vrátil som sa opäť do vysokoškolských hlavíc. Začal som pôsobiť ako učiteľ na Panevropskej univerzite a zároveň ako vlastne dnes vedúci právneho oddelenia verejnej ochrankyni práv. Samozrejme, teda už z toho, čo som povedal, vyplýva, že som mal počas svojho profesionálneho pôsobenia možnosť venovať sa tak právnej teórii, ako aj právnej praxi. Výpočet publikácií, ktoré som písal, tie máte v životopise, k tomu sa nechcem vrácať. Stretávam viacerých z vás ako svojich bývalých úspešných študentov, čo mám úprimnú radosť a čo asi spôsobuje takú najväčšiu satisfakciu pri pohľade naspäť k svojmu profesionálnemu životu. K jazykovým schopnostiam tiež uvádzam v životopise to, čo myslím si, že je treba uviesť. angličtinu. Ja som bratislavčan, čiže môj prvý, druhý jazyk bola nemčina, samozrejme, ale s angličtinou som po roku 90 začal profesionálne pracovať a živil som sa s tým jazykom x rokov, takže trúfam si povedať, že ju ovládam na dostatočnej úrovni pre potreby Európskeho súdu pre ľudské práva, s ktorým som sa samozrejme mimochodom stretol aj počas svojho štvoročného pôsobenia v Štrasburgu ako zástupca Slovenskej republiky v parlamentnom zhromaždení pre Rady Európy a 2 roky predtým ešte aj ako člen Benátskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva. Čiže tých skúseností bolo dosť. Skromne a myslím si, že primerane uvádzam to, že samozrejme okrem angličtiny, na prvom mieste nemčiny, ruštiny, francúzštinu som študoval na strednej škole. Kuchynskú francúzštinu poznám, ale nepokladal som to za vhodné uvádzať, ako osobitne, pretože tam nebola kolónka. Mám záujem samozrejme študovať tento jazyk intenzívnejšie ďalej. Záleží na tom, ako posúdite vy samozrejme moje schopnosti a moju spôsobilosť. Neviem, čo dodať viac. Myslím, že poznáte moju minulosť, poznáte moju súčasnosť. Som otvorený otázkam. Ešte raz ďakujem za možnosť vystúpiť pred Súdnou radou Slovenskej republiky, ktorú zvyknem niekedy nazývať, prepáčte mi to, ako svoje dieťa, pretože jej vznik bol vlastne jedným z mojich cieľov, keď som vstúpal do parlamentu v roku 98. Ďakujem.
Ďakujem pánovi kandidátovi. Členovia súdnej rady, rada je na vás. Nech sa páči otázky. Doktor Maruščák.
Vážený pán kandidát, ja sa chcem opýtať jednu úprimnú otázku. Keďže, ako ste sám povedal na úvod, prichádzate úplne z iného prostredia ako ďalší uchádzači. Excelentná publikačná činnosť, unikátna vysokoškolské pôsobenie a tak ďalej, ale pokiaľ som pozrel do životopisu, vy ste rozhodovali iba rok ako sudca ústavného súdu. Ja sa chcem opýtať, či neviete považovať teda za určitý handicap to, že vlastne prihlásili ste sa do voľby na Európsky súd, ktorý rozhoduje. Ten proces, pokiaľ sudca dospeje k tomu rozhodnutiu, je jeden zložitý vnútorný myšlienkový proces čítanie toho momentu, kedy sa musí rozhodnúť. Či nebudete považať toto ako za handicap, ale úprimne teraz pýtam sa úprimne a chcem len stručnú odpoveď.
Jasné, ďakujem veľmi za otázku, ktorej rozumiem. Ale veľmi jednoznačne a niekto neznie prosím ako trúfalosť, odpoviem, že nie, ba skôr naopak. Správne ste povedali, že priamo som rozhodoval jeden rok, ale robil som poradcu predsedu ústavného súdu a písal som vlastne rozhodnutia skoro 4 roky. 40 vecí som napísal pre ústavný súd, ktoré boli akceptované neskôr ústavným súdom ako poradca. To je jedna vec. Druhá vec je, ale že si myslím, a to ste vy veľmi správne zvýraznili, že sudcovský proces je proces rozhodovací. Sú to múky. Múky rozmýšľania, múky porovnávania, múky hľadania balansu alebo vyrovnania medzi rovnosťou a spravodlivosťou. Ja to pokladám za niečo, čo sa nedá odpojiť od právnej teórie, kde znalosť právnej teórie, právnej filozofie je práve obrovské plus pre rozhodovanie. Takže vôbec sa tohto nebojím. Naviac, keď som spomínal, že mal som skúsenosť s rozhodovacím procesom aj ako agent Slovenskej republiky pred Európskym súdom. Ďakujem pekne.
Ja by som, pán docent, nadviazal na to posledné vaše vyjadrenie, si to pekne vyjadrili. Múky súdcu pri rozhodovaní a najmä si na to, čo ste povedali vo vzťahu k prieťahom v súdnom konaní. Budete rozhodovať ako sudca, určite aj o prieťahu v súdnom konaní našich sudcov. Zrejme poznáte situáciu, aká je u nás na Slovensku. Či podľa vás je vôbec možné v ľudských možnostiach dnes pri počte sudcov a nápade vecí vôbec rozhodovať bez prieťahov?
Ďakujem pekne za túto otázku a všetci dobre poznáme súčasnú situáciu, ale bez toho, aby som prejudikoval niečo do budúcna, ak by som mal tú šancu, tak trúfam si povedať jednu vec, že aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti prieťahov hovorí o objektívnych a subjektívnych dôvodoch. Myslím, že týmto som naznačil, akým spôsobom sa aj moje myslenie v tejto otázke uberá.
Ja nadviažem na tie predchádzajúce dve otázky. Vy ako kandidát, ktorý prichádza predsa len z trošku iného prostredia, v prípade úspechu a budete a stanete sa členom sudcovského zboru. Nebudem sa vás teraz pýtať na tie plusy, na tie prelomové rozhodnutia, ale nepochybne aj vy, tak ako každý z nás, vidí, že niektoré rozhodnutia Európskeho súdu nie sú celkom konformné, alebo nie sú celkom také, s ktorými bezvýhradne možno súhlasiť. Čiže ako máte vy predstavu, postupnosť vašich krokov v prípade, že v tej komore, alebo teda v tom senáte, bude sa schylovať už k záveru, ktorý nebude celkom súladný s vašim názorom? Čiže akým spôsobom chcete postupovať?
Ďakujem pekne za túto otázku. Či je to výbor trojčlený, alebo sedemčlená komora, alebo sedemnáctčlená veľká komora, je to rozhodnutie, ktoré okrem výboru, kde je jednomyselné, je väčšinové. A myslím si, že je veľmi správne, že Európsky súd pre ľudské práva umožňuje, alebo teda od istého roku umožňuje to, že sudcovia, ktorí sa nestotožňujú s väčšinovým názorom, majú právo dať votum separátum. Myslím si, že je korektné a očakáva sa od sudcov, ktorí majú vážne argumenty na to, aby sa nestotožnili s väčšinovým názorom, aby využili túto možnosť a aby napísali svoj názor. Pretože ja som osobne hlboko presvedčený a poviem veľmi úprimne, čítam všetky vota separáta, ktoré vychádzajú v Ústavnom súde Slovenskej republiky a votum separátum dokáže to právne myslenie často posunúť aj ďalej než samotné väčšinové rozhodnutie. Takže moja odpoveď bola, áno, využíva tento inštitút. A pokiaľ mám argumenty, pretože človek musí mať argumenty, nemôže písať iba preto, aby písal, tak využiť tú možnosť a publikovať svoj názor aspoň týmto spôsobom.
Ďakujem. Sú ešte otázky? Doktor Vozár.
Vážený pán docent, vy ste hovorili, aj to všeobecne známe, že ste boli federálnym sudcom Ústavného súdu. Tento súd, ako vieme, bol vtedy zložený hviezdne. Žiaľ, judikatúra nášho slovenského súdu nevždy nadväzuje na túto judikatúru, na rozdiel od českého. Ak by ste mohli zaloviť v pamäti, ktoré rozhodnutie považujete za tak nadčasové, ktoré si myslíte, že by bolo hodné spomenúť aj pred týmto fórom?
Ak máte na mysli rozhodovanie Ústavnom súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky, tak ja si dovolím, prosím, nech mi je prepáčenie, troška poupraviť názor, ktorý ste vyslovili, pretože je to rozhodnutie na vzniku, ktorého som sa podielal, a to je definícia orgánu verejnej moci. A túto definíciu na môj veľkú radosť používa Slovenský ústavný súd vo svojich rozhodnutiach.
Čiže toto rozhodnutie považujete za také?
Áno. Doktor Burger?
Pán kandidát, zaujali ma niektoré vaše odpovede, ktoré ste tu napredniesli v súvislosti, najmä pokiaľ ide o rozhodovaciu činnosť. Samozrejme, že rozhodovacia činnosť to je nosná časť súdu, činnosti súdu. Rozumie jej tí, ktorí to rozhodnutie vyniesli. Ale veľmi dôležité, a povedal by som, najmä dôležité je to, aby tomu rozumel ten adresát, aby tomu rozumela verejnosť. A na to nám slúži úroveň odôvodnenia súdnych rozhodnutí. Takže z tých skúseností, ktoré máte, a chcel by som teda počuť vás názor, nie na úroveň rozhodnutí Ústavného súdu, áno, alebo Štrasburského súdu, áno, ale na úroveň rozhodnutí všeobecných súdov, z vášho pohľadu. Ďakujem.
Pardon, úroveň rozhodnutia alebo odôvodnení? Jasné. Ako sú rôzne, musím povedať, pokiaľ teda som mal možnosť s nimi prichádzať do styku a prichádzal som do styku najmä s rozhodnutiami treba správneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože to riešilo veci, ktoré sa týkali buď mojej práce ako právnika a vedúceho úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov v súvislosti s azylom s migračnými vecami, alebo ktoré sa týkajú mojej súčasnej práce ako vlastne právnika, ktorý rieši veci, ktoré prichádzajú pred verejnú ochrankyňu práv. Pretože viete, že verejná ochrankyňa práv vlastne koná, keď orgán verejnej moci porušil prípadne nejaké právo alebo slobodu. Ja musím povedať, že na moje veľké potešenie som presvedčený, že badám pozitívny pokrok. Badám pozitívny pokrok v tom, ako sa sudcovia správneho kolegia práve v odôvodne a argumentačne vysporiadávajú s vysvetlením, prečo bolo rozhodnuté tým a tým spôsobom. Samozrejme, ak by sme hovorili vy ste povedali, že vyhneme sa ústavným súdom, tam mám niekedy problém, tam mám niekedy vážny problém, ale musím povedať, že z hľadiska aj civilných vecí, ktoré sa riešia na Vyššom súde, som presvedčený, že existuje pozitívny pokrok a priznám sa, aj ako verejnosť som tomu veľmi rád.
Sú ešte otázky? Ďakujem, pán kandidát.
Veľmi pekne ďakujem za príležitosť a pokiaľ som to opomenutím zabudol vieť na začiatku, dovolte mi ešte poďakovať pani doktorky Bertotiovej, že ma navrhla do tejto skupiny. Ďakujem pekne.
Teraz prosím ďalšieho v poradí, doktora Babiaka, aby sa ujal slova. 20 minút je vašich.
Vážená pani predsednička, vážená súdna rada Slovenskej republiky, vo svojom vystúpení budem hovoriť o troch oblastiach. Prvá oblasť je moja sudcovská kariéra. V druhej oblasti budem hovoriť o Európskom súde pre ľudské práva. A v tretej oblasti sa budem snažiť vysvetliť logiku svojej kandidatúry na Európsky súd pre ľudské práva. Po skončení právnickej fakulty v Bratislave v roku 1977 a po vykonaní základnej vojenskej služby som nastúpil pracovať teda do justície ako justičný čakateľ a od júna roku 1980 som začal pracovať ako sudca okresného súdu. Čiže som nemal ešte ani 27 rokov, lebo vtedy bola taká právna úprava. Tá justičnú prax som vykonával asi 2 roky. Tie začiatky mojej sudcovskej kariéry neboli slávne. Zrejme to vyplýva aj z tej krátkej justičnej praxe, že som nastúpil ako mladý sudca a zhodou okolností, keď som začínal na okresnom súde Lučenec, tak v odvolacom senáte na Krajskom súde v Banskej Bystrici boli starí páni. Starí páni tak, ako ja teraz. Čiže ja som bol vtedy mladý a oni boli také asi starí ako ja. V podstate tých rozhodnutí, čo som mal, ale nie len ja, ale aj ostatní mladší kolegovia, ako bolo zrušených dosť, a bolo treba rozmýšľať, čo s tým robiť. Vlastne toto ma viedlo, potom aj bol som upriamený študovať judikatúru vyšších súdov. V prvom rade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v tom čase teda najvyššie autority bol Federálny ústavný súd a bolo treba študovať samozrejme aj judikatúru unitárneho najvyššieho súdu Československa. Nakoniec z tej oblasti pochádza aj prvý slovenský sudca na Európskom súde, doktor Repík. Čiže sústredenie sa na túto judikatúru tých najvyšších súdov a najmä, to bolo ešte v starom teda trestnom poriadku paragrafy 2 odsek 5 6, zisťovanie skutočného stavu veci a hodnotenie dôkazov. A toto ma viedlo k tomu, čo mi ostalo aj doteraz, že podstatné je učiť sa od múdrejších. Na okresnom súde v Lučenci som nebol dlho, pretože najskôr som išiel na stáž na Krajský súd v Banskej Bystrici a tam som začal už potom pracovať od roku 1983. Bol som zaradený do tzv. Prvostupňovej trestnej agendy. Vlastne to boli najťažšie trestné veci, či už násilné alebo majetkové, kde v prvom stupni bol teda Krajský súd, odvolací súd bol odvolací súd bol najvyšší súd Slovenskej republiky a stretol som sa aj so zločinom, kde sme ukladali trest smrti a vtedy tieto veci preskúmal teda federálny najvyšší súd. Čiže bolo treba študovať judikatúru a tak ďalej a potom tie zložité trestné veci, ako bola teda aj na mňa ako teda daná vysoká zodpovednosť vlastne v týchto vážnych veciach. Keď som prišiel do Banskej Bystrici, teda roky 1982-83, vtedy som začal študovať aj angličtinu na jazykovej škole v Banskej Bystrici a postupne som sa v nej zdokonaloval. Po nežnej revolúcii sa sudcovi otvára právny svet, a tým viac, pokiaľ pozná ešte aj cudzí jazyk. No v tom čase už moja úroveň angličtiny bola taká, že som dokázal porozumieť tomu právnemu svetu, teda západnému, ktorý sa nám začal otvárať. Začal som študovať aj štrasburskú judikatúru, teda o tejto štrasburskej judikatúre som ju nielen študoval, ale som aj prednášal o nej, som písal o nej, najmä do časopisu, teda Justin. Tam bola aj osobitná kolónka štrasburská judikatúra, kde som pravidelne prispieval. A potom také dosť veľké pokračovanie bolo prínos rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva v roku 1994 pre slovenského sudcu. Potom tým pádom, akože už tá moja úroveň angličtiny bola teda primeraná, som sa mohol zúčastňovať aj všelijakých zahraničných stáží a taká jedna z najvýznamnejších bola teda v roku 1994 stáž v Kanade. V tomto období som bol zaradený aj buď do legislatívnych alebo do rekodifikačných komisí teda v odbore trestného práva. Ten vývoj slovenského práva sa uberal všelijakým smerom a boli teda aj obdobia všelijaké diskutabilné. Jedná sa najmä o roky 1996 až 1998, keď sa všelijaké veci teda diali v slovenskom práve a v tom čase som sa odhodlal ako pustiť sa aj do schúlostivých vecí, pretože som mal za to, že nielen odvaha, ale aj odbornosť mi to umožňuje. Pokiaľ by som mal byť konkrétny, tak v roku 1996 prešiel aj cez parlament tzv. Zákon na ochranu republiky. On sa našťastie vrátil, pretože ho vrátil prezident republiky. Ten zákon na ochranu republiky, tak slengovo sa nazýval, okrem iného obsahoval aj paragraf 98, ktorý hovorí, že kto úmyselne v cudzine rozširuje nepravdivé informácie, ktoré poškodzujú záujmy republiky, potreste sa odňatím slobody až na 2 roky alebo peňažným trestom. Na toto bola široká odozva. Ten zákon išiel našťastie išiel teda dostratená. Ja som sa zapojil do tejto diskusie. Článok to bol v oktobri 1996 publikovaný, sa volal Neúčinný z dôvodu vágnosti. Tam som rozvádzal. To bola vlastne americká teória, ktorá sa rozvinula pri výklade dodatku 6. a 14. teda ústavy americkej, ktorá mala také dva základné ako princípy, že zákon má byť primeraným oznamom pre občanov a potom taká druhá zásada bola akože že obmedzená možnosť pri aplikácii práva. Ten primeraný oznam pre občanov má byť, to sa potom rozvinulo aj v Európe, že zákon má byť presný a predvídateľný. A táto teória, anglicky void for vagueness, zdôrazňovala, že tvorcom zákona má byť parlament. A parlament nemá presúvať svoju zodpovednosť, ako v tomto prípade, v tom článku som to kritizoval, že z tohto znenia nevyplývalo, že aké záujmy republiky teda majú byť poškodené, akým spôsobom sa dajú poškodiť. O rok potom bola na pláne tzv. Obligatorná väzba. Túto správa v tlači bola, že dňa 24. septembra 1997 sa účastníci medzirezortnej porady ministrov spravodlivosti a vnútra generálnej prokuratúry a najvyššieho súdu v Banskej Bystrici dohodli na doplnení ustanovenia paragrafu 67 trestného poriadku o obligatornú väzbu osob podozrivých z organizovanej trestnej činnosti. Na toto sme zareagovali či už individuálne alebo cez Združenie sudcov Slovenska. A poukázali sme aj jednak na článok 5 dohovoru o ochrane ľudských práv a slobod a potom aj na doporučenie výboru ministrov z roku 1980, že väzba nemôže byť nikdy obligatorná, lebo osoba, u ktorej platí prezumpcia neviny, u tej pozbavenie osobnej slobody väzbou môže byť jedine výnimočné, pokiaľ je to nevyhnutné a nemôže byť väzba obligatorná. Tuto som poukázal aj na to, že pokiaľ by bola väzba obligatorná, to je degradácia aj osobnosti sudcu, pretože robí zo sudcu úradníka, ktorý bude dávať len pečiatky na takéto návrhy. Čiže v týchto rokoch som sa odhodal, lebo som sa cítil na to teda aj odborne, aj odvahou, akože zapájať sa aj do takýchto akože diskutabilných vecí, ktoré koniec koncov určovali charakter štátu. Chvála Bohu, ani zákon na ochranu republiky, ani obligatorná väzba neprešli. V roku 2000 som bol menovaný za sudcu Ústavného súdu. Túto funkciu som vykonával až do roku 2007, teda počas 7 rokov. Vlastne dostal som sa na miesto, kde som sa okrem iného teda mohol učiť aj od múdrejších od seba, pretože každý sme múdri teda v určitej oblasti. Na ústavnom súde boli odborníci či už z ústavného práva, z medzinárodného práva, z právnej filozofie a tak ďalej. Nakoniec nedávno ste tu mali Dana Švábyho aj Mazákat, čiže ja som pracoval v tejto zostave. Čo sa týka činnosti Ústavného súdu, treba poukázať na to, že v roku 2001 bola prijatá novela ústavy, ktorá okrem iného značne rozšírila právomoc Ústavného súdu. Rozšírila najmä v oblasti individuálnej ochrany teda ľudských práv a základných slobôd zavedením ústavnej sťažnosti podľa článku 127, teda súčasného článku 127 ústavy. Toto malo za následok zvýšenie nápadu, pretože jedinci za tej situácie, keď mal ústavný súd plnú jurisdikciu, nejako predtým len pri podnete, ako vysloviť porušenie práva, na čo sa už bude diať, tak to už bolo neurčité, či sa tomu prispôsobia teda strany v konaní alebo nie. Ale táto novela zaviedla teda ústavnú sťažnosť a plus tá spojenú s plnou jurisdikciou Ústavného súdu. Pokiaľ by som vás spomenul nejaké konkrétnosti, ako nakoniec plody mojej práce sa dajú u nás v 7 rokoch, teda zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu. Pokiaľ by som mal poukázať na nejaké konkrétnosti, tak povedzme v oblasti abstraktnej kontroly ústavnosti, tam som bol spravodajca napríklad pri zákone na ochranu republiky, ten bol napadnutý teda vo veľkej šírke. A pokiaľ sa týka individuálnej ochrany ústavnosti, tam sme prijali viacero rozhodnutí, ktoré potom ovplyvňovali aj prax všeobecných súdov. To bola najmä otázka osobnej slobody. Potom také dosť konfrontačné rozhodnutie bolo, ktoré skončilo aj na Európskom súde. Vtedy som bol zhodou okolností predseda Senátu, ale som bol prehlasovaný. V podstate išlo o to, že matka, stalo sa to na východnom Slovensku, pani teda mala manžela psychicky narušeného jedno s druhým a ten sa aj viackrát vyhrážal, bil sa jej, vyhrážal sa jej, že pozastrieľa celú rodinu, mali také dve malé deti. V podstate ona to oznámila aj na polícii, viackrát to oznámila, policajti tomu nevenovali teda náležitú pozornosť. A došlo k tomu, že v roku 2002 na Silvestra, ten manželno psychicky narušený, došiel ku svokorovcom, zastrelili obidve deti a zastrelili aj seba. A tá matka týchto detí sa obrátila na ústavný súd, aby vo veci zasiahol. Väčšina senátu mala názor, akože nie je daná právomoc ústavného súdu, lebo môže využiť akože iné tá prostriedky nápravy. V podstate môj názor bol taký, akože právna úprava v roku 2003 mimo ústavného súdu tej matke nepostihovala jej teda účinný prostriedok nápravy, ktorý by zároveň vyslovil porušenie práva, ak sa tak stalo zo strany štátu a teda priznal aj primer aj teda nejakú nemajetkovú újmu, lebo aj toto je podstatné ako pre truchliaceho rodiča. Hovorím, v tomto som bol prehlasovaný, ale išlo to potom na Európsky súd. Európsky súd povedal, že naozaj Slovenská republika nemala účinný prostriedok nápravy, pokiaľ sa ústavný súd do toho nepustil, tak to išlo potom na Európsky súd a Európsky súd vyslovil aj porušenie práva na život, lebo orgány štátu boli upozorňované na to, že je tu hrozba pre život. Táto hrozba vyzerala aj bezprostredne, čiže mali vedomosť a nepodnikli účinné kroky, aby proti tomuto zasiahli. Potom taká ďalšia oblasť, bola už sa tu spomínali prieťahy v konaní. V podstate, keď sa stala tá ústavná sťažnosť na ústavnom súde účinným prostriedkom nápravy, teda bola tá možnosť nielen vysloviť porušenie práva, ale aj priznať a primerané finančné zadosťučinenie. Čiže ústavný súd bol postavený medzi dva kamene. Jednak tie orgány nižšie, akože v Slovenskej republike a nad nami bol potom Európsky súd a sme museli zvážiť, teda ľudské práva sa nedajú porušovať zadarmo, keď dojde k porušeniu, vyžaduje to primerané finančné zadosťučinenie a nejakú sumu. A čiže museli sme zvážovať, teda, aké sú prieťahy a tak ďalej a zhruba akú sumu sme museli porovnať, že akú sumu teda v porovnateľných prípadoch prisudzuje sťažovateľom Európsky súd pre ľudské práva. Samozrejme, aj tej krajiny sme museli porovnávať akože finančná situácia obyvateľstva alebo celková finančná situácia štátu bola iná v Slovenskej republike v tom čase, ako povedzme v západných, teda vo vyspelých demokraciách, čiže aj v týchto oblastiach, ako sme museli náležite zvažovať. Táto činnosť akože na ústavnom súde bola samozrejme najmä rozhodovacia, potom šli aké konferencie jedno s druhým. Tu angličtinu samozrejme, ako to bolo treba študovať, akože materiály ako v angličtine, teda najmä, lebo čakať na preklady nebol čas. A tam som musel teda sa zdokonalať aj vo francúzštine, pretože od roku 1998 sa stal Európsky súd súdom permanentným. Tam nie sú všetky rozhodnutia, akože v angličtine bolo treba čítať rozhodnutia vo francúzštine, alebo dajme tomu, keď išiel človek na nejakú konferenciu, boli tam účastníci, ktorí nehovorili anglicky, či bolo treba s nimi nejak komunikovať aj francúzsky. Čiže toto k tej prvej časti, teda k tej mojej kariére sudcovskej, ktorá trvá viac ako 34 rokov, zhruba si takýto mala priebeh. Nechcel som opakovať, čo máte k dispozícii v materiáloch, ale skôr zdôrazniť niektoré prvky. V tej druhej časti chcem hovoriť o Európskom súde pre ľudské práva, ako si ho ja si predstavujem, zhruba ako ho vidím. Európsky súd pre ľudské práva jeho pôvod je v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách, ktorý je následkom druhej svetovej vojny. Najskôr charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv,
Pán kandidát, len už vás máte len 2 minúty. Aha. Keby ste sa vtesnali do toho limitu. Poprosím.
Hej. Čiže európsky dohovor je spojenie mieru, demokracie, ľudských práv. To teraz aj minulý týždeň, keď bol v Štrasburgu, zdôraznil aj pápež František a hovorí, akože Európsky súd, to je to európske vedomie, akože ľudských práv. Povieť Európskeho súdu je dobrá, lebo jeho rozhodnutia sú na vysokej úrovni a tak ďalej. Čiže takto je vnímaný, v čom sú problémy. Hovorí sa, že Európsky súd je obeťou vlastného úspechu, lebo takýto je výborný, ale na druhej strane je zahádzaný. Dajme tomu to posledné číslo tých neskončených vecí je asi 76 tisíc. V januári 2012 pri zahájení teda súdneho roku mal prejav aj komisár pre ľudské práva, pán Hamarnen, alebo takto sa volalo nejak jeho meno, a on hovoril, že podľa môjho názoru kríza súdu v januári 2012 mal súd vyše 150 tisíc neskončených vecí a napadalo mu ročne asi 60 tisíc vecí. On hovorí, podstata problému súdu, to sú symptómy vážnejšej choroby, a to je tá, on hovorí, ľudské práva nie sú v našich členských štátoch náležite brané do úvahy. Takto videl on ten problém. Čiže zhruba takto ten problém vidím aj ja. Teraz sa prijímajú opatrenia, sú tam dodatkové protokoly 15, 16, súd sa musí snažiť akože niečo robiť. Čiže tento problém ja vidím takto vážne, že je to súd so širokou jurisdikciou, presahujúce aj územie Európy, keď sú na mieste prípady tzv. Extrateritoriálnej jurisdikcie. Tento obrovský nápad veci, to, ako budú... Hej, behom minúty, hej, to dokončí. Čiže zložitá je situácia, akože faktická na tom Európskom súde. A tá moja logika spočíva, prečo ja na Európsky súd, tak tá logika spočíva ako v tej mojej sudcovskej kariére a v týchto vážnych problémoch, v ktorých pracuje Európsky súd, si myslím, že snáď by som mu mohol pomôcť, keby som sa tam dostal.
Ďakujem pánovi kandidátovi. Prosím členov súdnej rady otázky.
Juraj, ja len tak na osvieženie, že si povedal, koľko má Štrasburský súd nevybavených vecí. Čo s prieťahmi na Štrasburskom súde? Lebo rozhoduje o našich prieťahoch. Podobná situácia, že strašne veľa vecí a málo súdcov nestíhajú. My nestíhame. Oni nestíhajú a nebudú dlho stíhať. Aký máš ty na to názor? To je prvá otázka. A druhá, ja som nechcel k tým väzbám, ale my sme sa minule o tom rozprávali, sme trestní sudcovia, ja sa ťa na to pýtal. Keď si to začal, tak ja by som to doplnil. Podľa môjho názoru, my sme nemali obligatórnu väzbu, tam nebola obligatórna 67 odsek 2 trestného poriadku, ale ja sa chcem iné spýtať. Či sme neboli príliš iniciatívni pri zrušení tej poloobligatórnej väzby, čo sme my mali, ak iné štáty Európskej únie majú obligatórnu väzbu napríklad pri vraždách, pri zločinoch, to znamená, majú výnimku, alebo to toleruje Európsky súd pre ľudské práva, alebo sme naozaj boli viac, ako bolo treba, iniciatívni. Ďakujem.
Pokiaľ sa týka tej prvej otázky, akože čo s prieťahmi na Európskom súde, no to je súčasť tohto, o čom hovorím. Prieťah v konaní na Európskom súde, akože ten negatívny následok, akože potom je diskutabilná účinnosť akože medzinárodnej súdnej ochrany, keď trvá Európskemu súdu 5-6 rokov, že dajme tomu rozhodnúť o veci, ktorá mu napadla. Ale je to problém Európskeho súdu pre ľudské práva len šťastí. Veľkým problémom je opakujúce sa sťažnosti. Že dajme tomu Európsky súd rozhodne nejaký problém, a povie, akože ohľadne tohto práva to má byť takto a takto a teraz jeho rozhodnutia nie sú náležite vykonávané a tieto problémy sa opakujú a vracajú sa Európskemu súdu. Čiže to musí byť komplex akože nástrojov, že ako riešiť aj tento problém, akože povedzme Európskeho súdu, dajme tomu, ako teraz sa vychvaľuje prípad Turecka. To, čo sme my spravili v roku 2001, že ústavná sťažnosť je tako účinný prostriedok nápravy aj ohľadne príťahov v konaní, tak to zaviedli Turci asi teraz pred 2 rokmi. Teraz spravili možnosť ústavnej sťažnosti a potom ešte aj nejakej kompenzačnej komisie. Čiže dajme tomu, príťahy v konaní turecké, keď Turci toto spravili, tak ostanú v Turecku a tie veci, čo dovtedy išli na Európsky súd, no, už nepôjdu na Európsky súd. Čiže riešenie príťahov v konaní, samozrejme je to aj vec Európskeho súdu, vnútorná organizácia, jedno s druhým. Je to spolupráca s inými orgánmi Rady Európy, ale potom riešenie toho problému, tá delená zodpovednosť. Že tá primárna zodpovednosť predsa musí byť na tých členských štátoch, tak ako je to navrhované v protokole 15. A pokiaľ sa týka tej otázky obligatornej väzby, takto tá situácia v roku 96 bola iná, ako je dneska. My môžeme pripustiť u nás, že obligatorná väzba je, dajme tomu, jedine v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Lebo to bola prijatá smernica Európskej únie a tak ďalej. Je to spolupráca medzi štátmi, ale to, že by bola obligatorná väzba v niektorom inom štáte, povedzme za vraždu, sa mi nechce veriť, tá musí byť nejaká skulinka. Akože že dobre, akože veľmi závažné trestné činy, čiže skore je to akože pre tú väzbu, lebo môže ísť jedno s druhým a tak ďalej, ale musí tam byť nejaká skulinka pre slobodu a ja si nemyslím, akože v takýchto akože štandardných veciach, že by bola obligatorná väzba prípustná. A dokonca je z roku 2006 je nové odporúčanie teda výboru ministrov, ktoré nahradilo to z toho 80. roku a to hovorí ako, že pravidlo je sloboda, pozbavenie slobody je výnimka. Akože tohto sa treba držať.
Ďakujem. Ešte sú otázky? Profesor Kľučka?
Ďakujem pekne. Ja vrátil by som sa k tým prieťahom. Nebolo by najjednoduchšie konanie, a neviem, či je to stále ešte aj z pohľadu slovenského súdnictva, takže bude menej prieťahov, keď bude viacej sudcov. Totiž takto sa to už prelomilo do veľmi vážnej takej podoby, sa o tom diskutuje. Na prvom medzinárodnom súde to je súd prvého stupňa. A tam teda v Luxemburgu, a tam teda hovorí, že by sa mal zvýšiť počet sudcov, aby sa znížil tam počet teda nevybavených vecí a teda aj prieťahov. Hej. Čiže nebolo by to najjednoduchšie riešenie a tam dokonca navrhujú, že by znova od 11 kolíšu tie návrhy po 28 sudcov znova, alebo koľko je toto. Keď dávali tých 11, tak štáty sa nevedeli dohodnúť, ktorých by to mali byť sudcovia z ktorých štátov, takže napokon sa prichyľujú k tomu, že by znova zopakovali ešte raz a teda, že za každý štát by tam boli dvaja sudcovia a týmto by sa zlikvidovali tie prieťahy. Nebola by taká cesta ako možno prechodná, jak likvidovať tie prieťahy aj v Štrasburgu. Ak by sa raz prijalo to rozhodnutie, do tej budovy by sa zrejme všetci nemestili. Ale to by... Prosím, ani na Slovensku.
Nemyslím si, že toto je podstata riešenia problému. Tá podstata problému spočíva v základe, ako to povedal ten komisár Rady Európy pre ľudské práva, že to je tá úcta k tým základným právam a slobodám, ich rešpektovanie. A pokiaľ toto pokulháva, tak tých vecí, čo idú do Štrasburgu, ktoré by nemuseli ísť, keby bol väčší ten rešpekt, tak by toľko nebolo. A tento základný problém nevie riešiť, či je za štát v Štrasburgu jeden, dvaja alebo traja sudcovia.
Dobre, ešte sú otázky na kandidáta. Ďakujem pekne. Anka, poprosím pani magistru Dlugošovu, aby sa ujala slova rovnako poprosím 20 minút, keby bolo možné dodržať tento limit.
Ďakujem pekne za udelené slovo. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, vážené dámy a páni. Dovolte mi na úvod podeliť sa o svoj pohľad na rolu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pramení najmä z mojej štvoročnej skúsenosti s prácou na tomto súde. Sudca Európskeho súdu pre ľudské práva samozrejme primárne rozhoduje o možných porušeniach dohovoru na podklade prichádzajúcich sťažností. Zároveň je však jeho úlohou predstaviť umenie, rozhodovať a pôsobiť tak, aby kolegom, hlavne pri prejednávaní veci v komore, objasňoval nuancy domáceho práva a právnej praxe. A súčasne, a to je taká paradoxná úloha súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva, nepôsobil ako obhajca svojej vlastnej krajiny. Je to pomerne náročná úloha v čase, kedy vy zároveň cítite nejakú väzbu na tú krajinu, a v tomto som to vnímala ako veľmi, veľmi obdivuhodné mnohé tie predstavenia sudcov, ktorí museli nájsť ten správny balanc, tak aby aj sa zastali krajiny, aj objasnili vec, ale zároveň pôsobili ako nezávislí sudcovia vo svojej vlastnej kapacite. Sudca vnáša najmä pri neverejných zasadnutiach komory do týchto debát otázky dobrá spravodlivosti, a často ide najmä o veľmi náročné, nielen právne debaty, ale otázky etické, otázky morálne, ktoré sa týkajú napríklad vyvažovania jednotlivých konkurujúcich si práv. A napríklad otázky o tom, ako má vyzerať demokratická spoločnosť, pretože tie najzaujímavejšie a podľa mňa najprelomovejšie rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva spočívajú práve nielen v tom technickom uplatňovaní aplikácií dohovoru, ale práve v situáciách, kedy tú odpoveď nemáte hneď na prvé prečítanie. A druhá, alebo tretia taká oblasť sú hranice toho, do akej miery ešte štát má právo rozhodovať sám o tom, ako bude uplatňovať dohovor. Tieto otázky sú podľa mňa aj do budúcnosti tou najväčšou výzvou, ktorá bude stáť pred úlohou Európskeho súdu pre ľudské práva. Iným vkladom, alebo možným vkladom súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva je tzv. Vychytávanie formulácií pri debatách neverejných na komore. Často tá debata prebieha tak, že sudcovia prechádzajú každou vetou a každým odsekom toho draftu rozhodnutia a práve tam je kľúčová úloha súdcu vychytať tie také nesprávne alebo možno rizikové formulácie, pretože rozsudok síce platí pre konkrétne strany a sporu a v podstate jeho oficiálny účinok nie je erga omnes, no na druhej strane vysiela signál a aj samotní predstavitelia súdu často upozorňujú na to, že štáty sa majú nechávať inšpirovať rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva aj vo vzťahu k iným štátom. A tu je dôležitá úloha národného súdcu, aby nejakou nesprávnou formuláciou nevysielal nesprávne signály voči svojej vlastnej krajine. Dôležitou debatou a to, kde sudca môže prispieť, je napríklad aj debata o výške spravodlivého zadosťučinenia. Pretože nejde len o technické uplatnenie, ale ide aj o dôležitý symbolický aspekt tohto rozhodnutia, ktorým vlastne súd dáva krajine signál najavo svoj pohľad o závažnosti o porušenia práva. A to je podľa mňa tiež veľmi podstatné. Sudca by mal ďalej mať schopnosť usmerňovať pri príprave rozhodnutí a teda mať schopnosť hladko komunikovať s právnikmi kancelárie súdu. A to nie len so svojimi domácimi, teda v úvodzovkách domácimi správnikmi, ktorí pochádzajú z jeho štátu, ale aj s inými právnikmi z iných krajín, keďže môže pôsobiť ako sudca spravodajca aj vo vzťahu k iným krajinám alebo vo vzťahu k sťažnostiam prichádzajúcich z iných krajín. A zároveň pôsobí aj ako sudca, samosudca pri rozhodovaní o nepriateľných veciach, ktoré prichádzajú z iných krajín. Sudca teda by mal byť človek, ktorý by mal mať schopnosť technicky precízne aplikovať dohovor, ale mal by byť aj človekom, ktorý je schopný mať zmysel pre spravodlivosť a zároveň tento svoj zmysel pre spravodlivosť vedieť v cudzom jazyku primerane verbalizovať. A takú poslednú moju reflexiu alebo posledná schopnosť a úloha súdcu, ktorú považujem najmä za súčasnej situácie, a mnohí moji predrečníci to už aj naznačili, alebo aj vy zo svojich otázok ste to naznačili, situácii, kedy súd je naozaj zavalený množstvom nových prichádzajúcich sťažností, je schopnosť súdcu nepodľahnuť tlaku na množstvo a na úkor kvality a detailnosti vybavenia jednotlivých sťažností. To je podľa mňa veľká výzva, najmä v čase, kedy posledné roky štatistiky hovoria, že prichádza na súd viac ako 60 000 sťažností ročne. Ak môžem trochu o sebe, keď som pred niekoľkými rokmi spomedzi približne 70 uchádzačov uspela vo výberovom konaní na pozíciu, dočasnú pozíciu právničky kancelárie súdu, bola to pre mňa veľká podsta. Dostala som možnosť a jedinečnú príležitosť stať sa plnohodnotnou súčasťou tímu právnikov, ktorí analyzovali a spracovávali sťažnosti prichádzajúce zo Slovenska. Každá je tá nepriateľná sťažnosť vyžadovala podrobnú analýzu a aj keď všetci vieme, mnohí kritizujú Európsky súd za to, že o nepriateľných sťažnostiach informuje len veľmi stručným informatívnym listom a aj mne ako advokátke sa to veľmi nepáčilo, keď som zastupovala sťažovateľov pred Európskym súdom. A treba povedať, že súd sa snaží zachovať nejaký balans medzi tým, aké množstvo sťažností prichádza na súd a tým, aký je tlak na neho, aby naozaj rozhodoval v primeranom čase o sťažnostiach, ktoré sú naozaj opodstatnené a ktoré sú priateľné. A toto rozhodnutie bolo teda urobené tak, aby tá efektivita pri spracovaní a vybavovaní nepriateľných sťažností bola čo najvyššia. Musím však povedať, že spoľahlivo a zodpovedne môžem konštatovať, že za každou tou jednotlivou sťažnosťou, ktorá bola vyhlásená ako nepriateľná, bola naozaj mravenčia práca na súdnom spise a žiaden z tých prípadov nebol len tak rýchlo zahodený do koša. Teda výzve alebo tlaku na nepodľahnutie tomu množstvu na úkor kvality sme čelili spolu so sudcami a teda mala som tu čest byť súčasťou tohto tímu, ktorý okrem analýzy nepriateľných sťažností sa zaoberal samozrejme aj sťažnosťami, ktoré boli priateľné a ktoré zahrňali jednak najprv analýzu prípadu a neskôr komunikáciu s vládou a presnú formuláciu otázok, ktoré boli kladené vláde, ktoré sa týkali priateľnosti a podstaty sťažnosti. A samozrejme neskôr aj v následnom štádiu prípravu samotného rozhodnutia súdu. Mojou úlohou bolo zúčastňovať sa aj na neverejných zasadnutiach komôr, kde sa o prípadoch diskutovalo a hlasovalo. Táto skúsenosť si myslím, že mi umožnila získať pomerne jasnú predstavu o úlohe súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva a preto som si aj na úvod dovolila začať touto reflexiou o postavení súdcov. Mojou osobnou predstavou je vykonávanie funkcie súdcu, alebo možno lepšie povedané služby súdcu v úzkej a rešpektujúcej spolupráci voči právnikom súdu, kancelárie súdu, pretože si uvedomujem na základe mojej vlastnej skúsenosti, čo všetko táto práca obnáša a uvedomujem si aj to, ako je nastavený administratívny systém kancelárie súdu. Zároveň si uvedomujem, že bez nejakej relevantnej a konkrétnej skúsenosti z domácej praxe, z domácej aplikácie práva by vykonávanie takejto dôležitej funkcie nebolo dosť dobre možné. Predtým, ako som nastúpila na súd, som sa vo svojej skoro 10-ročnej advokátskej praxi venovala zastupovaniu klientov, venovala som sa analytickej činnosti, ale aj lektorskej činnosti, ktorá veľmi úzko súvisela s aplikáciou dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Čo sa týka zastupovania klientov, môžem povedať, že takým spoločným menovateľom tých týchto prípadov, ktoré som zastupovala nielen sama, ale aj v spolupráci so svojimi kolegami, bolo tzv. Právo vo verejnom záujme. Právo vo verejnom záujme nenaznačuje ani tak oblasť práva, ktorej sme sa venovali, lebo ten diapazon typov kauz, ktoré sme zastupovali, bol pomerne široký. Ale týkal sa skôr aspektu tejto kauzy, ktorá nezahŕňala len zastupovanie konkrétnych práv a záujmov jednotlivca alebo skupiny, ktorú sme zastupovali, ale tá kauza mala väčšinou aj aspekt taký, že v prípade pozitívneho rozhodnutia súdu mohlo mať takýto prípad dopad na širšiu skupinu ľudí alebo mohlo prispieť k vyriešeniu konkrétneho nedoriešeného právneho problému alebo spoločenskej situácie. Spomeniem len jeden prípad. Prepáčte. Len na ilustráciu, jeden z takýchto úspešných prípadov bol v roku 2003. Zastupovala som na Ústavnom súde 26 sťažovateľov a obyvateľov sociálneho domu v Žakovciach, ktorý prevádzkoval kňaz Marian Kufa a ktorý na základe postupu starostky obce a obecného zastupiteľstva nemali možnosť napriek súhlasu vlastníka zaregistrovať sa ako trvalí obyvatelia obce. A to im prirodzene spôsobovalo značné problémy v praxi od toho, že mnohí z nich vzhľadom na to, že mali históriu obyvateľov detských domov a podobne, nemali možnosť si iné trvalé bydlisko uplatniť. A samozrejme nemohli sa zúčastňovať ani samosprávy. Samosprávy v obci a teda obecných volieb. Tento postup starostky a mestského obecného zastupiteľstva sme na súde namietli a Ústavný súd nám dal zápravdu, skonštatoval, že tento postup bol arbitrárny a sťažovatelia mali porušený článok 23 a 30 ústavy. A v tomto prípade nešlo len o vyriešenie konkrétnej situácie, ale myslím si, že toto rozhodnutie Ústavného súdu dalo aj konkrétny signál, jasný signál ostatným starostom a primátorom miest a obcí. A na základe aj tohto rozhodnutia neskôr bol zákon o pobyte obyvateľstva, evidencii obyvateľstva v roku 2004 novelizovaný, kedy sa aj riešila situácia napríklad bezdomovectva, aj situácie, kedy iný trvalý pobyt nie je možný zaregistrovať a kedy sa ľudia ocitali v situácii, že im následne nebolo možné vydať ani občiansky preukaz a všetky ostatné problémy s tým spojené. Iný prípad, ktorý by som rada spomenula a ktorý je pre mňa aj pre moju profesijnú skúsenosť veľmi zaujímavý, bol prípad Klein, a je podľa mňa aj veľmi významný z hľadiska rozvoja judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti slobody prejavu. A zastupovala som novinára pred Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý napísal veľmi kritický článok o pomerne vysokom predstaviteľovi katolíckej cirkvi. Na základe tohto článku bol odsúdený za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. A my sme na súde argumentovali, že takýto trest nebol nevyhnutný v demokratickej spoločnosti a Európsky súd nám dal za pravdu a zdôraznil, že kritika verejného predstaviteľa alebo hoci aj cirkevného predstaviteľa nemôže byť stotožňovaná s hanobením obsahu viery konkrétnej skupiny ľudí a myslím si, že aj pri štúdiu cudzojazyčnej literatúry v oblasti Európskeho súdu pre ľudské práva, hlavne v oblasti slobody prejavu, je toto rozhodnutie citované ako jedno z kľúčových. A okrem práce na živých prípadoch som bola často, a myslím, že aj doteraz som často v kontakte s konkrétnymi sudcami, či už prostredníctvom vzdelávacích akcií, konferencií a rôznych kolokví, kde je možnosť diskutovať o a konkrétnych otázkach odborných, ale aj o konkrétnych praktických otázkach toho, ako funguje justícia a čo sudcov trápi. Myslím si, že toto je pomerne dôležitý aspekt aj pre ďalšiu prácu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, keďže kontakt s domácim prostredím by mal byť veľmi intenzívny, aj keď sa sudca odsťahuje do Štrasburgu. A myslím si, že je to veľmi potrebné pre toho samotného sudcu, ale môže to byť veľkým prínosom aj pre samotnú domácu sudcovskú komunitu. A v tejto súvislosti, a už to tu trochu zaznelo, sa v súvislosti s reformnými snahami na súde často hovorí a oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch zdôrazňuje táto zdieľaná zodpovednosť štátov za rešpektovanie dohovoru. A táto zdieľaná zodpovednosť štátov neznamená nič iné ako poukázanie na to, že už štáty a konkrétne súdy môžu priamo uplatňovať dohovor a vykladať ho a zohľadňovať judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach. Ja rovnako vnímam veľmi pozitívne aj ten ďalší vývoj v oblasti protokolu číslo 16, ktorý otvára možnosť pre najvyššie súdy štátov a žiadať od Európskeho súdu poradné stanoviská, ktoré síce nebudú záväzné, ale myslím si, že práve tam je ten priestor, kde sa ten dialog medzi Európskym súdom a domácim prostredím môže oveľa viac zreálniť a zefektívniť a že to už nebude len rozhodnutie Ústavného súdu doma, niekoľko rokov pauza a potom rozhodnutie Európskeho súdu v Štrasburgu, kedy si často mnohí už ani nespomenú na to, aká tá súvislosť bola. Práve preto si myslím, že úlohou súdcu, a to je aj mojou predstavou, je naozaj intenzívne komunikovať počas svojho funkčného obdobia s domácim prostredím a využívať každú možnú príležitosť na komunikáciu s domácimi sudcami, posúvať pokiaľ možno čo najrychlejšie, najefektívnejšie informácie smerom na Slovensko, ale zároveň aj počúvať sudcov tak, aby tá komunikácia bola vzájomne užitočná. A na záver tejto mojej stručnej prezentácie by som chcela spomenúť jednu myšlienku bývalého predsedu súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva, Žána Pola Kostu, ktorý raz uviedol, že súdca, Európsky súd pre ľudské práva je ľudskou inštitúciou a táto inštitúcia je určená na ochranu ľudských bytostí. Možno to vyznie trochu v tejto chvíli pateticky, ale ja by som rada z tohto miesta povedala, že ochrana ľudských práv vždy bola a vždy bude pre mňa vznešeným poslaním. A dnes a pri plnom rešpekte voči mojim spolukandidátom by som vás chcela poprosiť o podporu tejto mojej snahe byť v Štrasburgu človekom, ale aj dobrou sudkyňou. Ďakujem za pozornosť a som pripravená zodpovedať vaše otázky.
Ďakujem pani kandidátke. Vyzývam členov súdnej rady na otázky. Docent Ďurica.
Ja nebudem dávať otázky, lebo je to moja kandidátka a mohol by nás niekto podozrievať, že sme sa na tom dohodli a ani ja, ani kandidátka nie sme na to odkázaní, ale možno trošku k motivácii tej mojej voľby. Je to môj pokus o prienik do justičného prostredia a rovno európskeho. Niekedy sa tomu bránime, ale mám poznatky aj z ústavných súdov, že je veľmi dobrým spestrením a obohatením, keď tam je aj niekto iný než súdca. Samozrejme pri dobrom výbere. Primárne mi to umožňuje národná legislatíva a európska. A keď som zhodnotil prax kandidátky v oblasti ľudských práv a slobod, ale aj priamo na Európskom súde, tak som prišiel k záveru, že možno tej praxe je viacej, nechcem sa dotknúť mojich cenných kolegov, justičného prostredia, ako má niekedy všeobecný sudca. Tá prax je široko spektrálna priamo na Európskom súde pre ľudské práva. Je to oblasť lektorská, zastupovania na Ústavnom súde, prax publikačná, ktorá sa týka ľudských práv a slobod, ale aj toho monitoringu, ako uvádza v životopise, ktoré sa týka tejto oblasti, takže taký koncentrovaný prienik touto problematikou. A potom ešte jeden dôvod, bolo to aj po dohode a na odporúčanie relevantného odborníka priamo z Európskeho justičného prostredia. Takže to boli tie motivácie, prečo som tento návrh podal. A teda dúfam, že získa podporu. Ďakujem.
Ďalšie otázky? Doktor Burger, potom doktor.
Pani kandidátka, vypočul som si, čo ste tu povedali ohľadne vašej motivácie, vašej praxi. Chcel by som sa vás opýtať, ako sa staviate k absencii akékoľvek sudcovskej praxe z hľadiska funkcie, o ktorú sa uchádzate, teda sudcu Európskeho súdu, z hľadiska toho, čo vnímate ako výhodu a čo vnímate ako nevýhodu tohto konštatovaného, mnou konštatovaného faktu a totálnej absencie sudcovskej praxe.
Ďakujem pekne za otázku. A čo sa týka sudcovskej praxe, určite to nebola sudcovská prax, ale tá skúsenosť na Európskom súde právničky, ktorá spracovala v úzkom kontakte so sudcami a pripravovala rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, je podľa môjho názoru relevantná a je aj istou výhodou v tom zmysle, že ten systém dobre poznám. Poznám mentalitu toho súdu, tak povediac, a poznám techniku spracovania prípadov, ale aj techniku samotnej prípravy rozhodnutia, čo je v podstate gro práce sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. A na druhej strane vnímam aj ako možnú výhodu to, že mám skúsenosť s prostredím, ktoré je priamo praktické a ktoré stálo aj na druhej strane, nechcem povedať barikády, lebo to nie sú strany, ktoré by išli si vzájomne škodiť, ale z druhej strany toho celého systému. A teda tým myslím najmä zastupovanie konkrétnych obetí porušení, v niektorom prípade porušení ľudských práv a základných slobôd. A zároveň si myslím, že ten môj diapazon prípadov, ktoré som vo svojej doterajšej praxi zastupovala, mi dáva dostatočnú aj výhodu v tom, že nebol orientovaný niekoľkoročne len na oblasť trestného práva, občianskeho práva. A zastupovala som prípady, ktoré sa týkali pracovného práva, správneho práva, občianskeho práva, čiastočne aj trestného práva. A v tomto prípade si myslím, že to môže byť aj výraznou výhodou. A nakoniec aj samotný súd pre ľudské práva, ak sa pozrieme podrobne na jeho zloženie, profesijné zloženie jednotlivých členov sekcií, jednotlivých členov komor, nie je úplne jednoliaté. V mnohých prípadoch ide o aj akademikov, teoretikov, ktorí nikdy dokonca nepraktikovali právo v celej svojej kariére. Potom ide o sudcov v mnohých prípadoch, dokonca prokurátorov a v niektorých prípadoch aj advokátov, ktorí robili celý život len advokátsku prax. V tomto prípade by som si možno pomohla aj myšlienkou jednej európskej sudkyne, ktorá pri konci svojej kariéry v roku 2012 na Európskom súde išlo o švédsku sudkyňu Elisabeth Fúru, ktorá skonštatovala, že pri 650 zamestnancov súdu Európskeho súdu pre ľudské práva je nevyhnutná aj rozmanitosť a tá rozmanitosť dáva základ tomu, aby ten súd bol kvalitný dovnútra, ale aj navonok. A keď máme tú rozmanitosť dostatočnú, môžeme vyberať z tých svojich radov aj kvalitných lídrov v súdnictve. Tak ona sama túto myšlienku podporovala a ja môžem s ňou len súhlasiť. A toľko, ak stačí odpoveď.
Ja by som možno zabudol pán navrhovateľ, ale ja som to tu nenašiel. Čo od januára 2013 robíte?
Momentálne pracujem na americkej ambasáde. Mojou úlohou je, fungujem ako poradkyňa ambasády pre oblasť ľudských práv a právneho štátu a v podstate vnímam túto svoju pozíciu aktuálnu ako také kontinuum do svojej doterajšej praxe, ktorú môžem zúročiť aj v službe Spojených štátov amerických, kde práve diplomati, ktorí pôsobia na území Slovenskej republiky, potrebujú aj relevantné informácie, ktoré sa týkajú vývoja v súdnictve, vývoja v oblasti ľudských práv, aktuálneho stavu, ale aj pre svoje a nielen pre svoju informáciu a monitorovanie, tak ako to možno mnohí často vidia, ale aj pre konkrétnu asistenciu a dialog s predstaviteľmi štátu, tak aby možno energia a financie Spojených štátov amerických mala byť smerovaná aj do pomoci v tejto oblasti, ak to samozrejme tí samotní aktéri v štáte privítajú.
Ešte jednu. V opise justičných aktivít uvádzate,
príprava rozhodnutí a právnych analýz, by ma zaujímalo, pre koho ste to robili, či pre Národného sudcu, alebo nejako tam pridelovali. A prezentovanie sťažností. Pred kým, pred akým fórom ste tie sťažnosti prezentovali?
Jasné. A teraz myslíte na Európsky súd pre ľudské práva. Práca právnikov v kancelárii súdu je daná svojou metodikou, ktorá je jednotná pre celú kanceláriu a v tomto prípade možno rozptýlim aj mylné informácie niektorých, ktorí si myslia, že súdca je ten, ktorý si vytvára a vyberá svoj tím. Nie je to celkom tak. Kancelárie súdu sú zamestnaní profesionáli, ktorých si vyberá súd samotný, alebo teda prechádzajú výberovým konaním, ktoré je organizované Radou Európy. A teda nie sú to nejakí osobní asistenti sudcu, ale samozrejme so sudcom komunikujú o jednotlivých prípadoch. Takže tá kancelária o detailoch vždy všetkých úplne podrobných nemôžem vždy hovoriť, pretože niektoré veci sú viazané povinnosťou mlčanlivosti aj po skončení toho funkčného obdobia. Ale prichádzajú, je na to rozdelený spravodlivý mechanizmus, ako tie sťažnosti prichádzajú a vy s nimi narábate, poskytnete analýzu a ten systém je nastavený tak, že ide niekoľkými stupňami potom vyššej kontroly až smerom k sudcovi a na komoru. Prezentovanie sťažnosti je vlastne popis práce a záleží od kontextu toho, či potrebujete komunikovať so šéfom sekcie, kedy hovoríte o tom, o aký problém ide, pretože len domáci súdca, teda domáci právnik pozná podrobne spis. A my máme tú výhodu a máme aj tú veľkú zodpovednosť a smerom k tomu, ako takáto sťažnosť bude odprezentovaná a ako zhrniete fakty, ako zhrniete podstatu toho príbehu. A zároveň v prípade potreby na komore, keď sudcovia neverejne prejednávajú vec, ak je potrebné vyjasniť niektorú partikulárnu otázku pri prerokovaní veci komorov, odpovedáte na otázky.
Ale tie sekcie sú rozdelené, takže v ktorej sekcii ste pôsobili?
Sekcie sú rozdelené a nie sú fixné, takže už počas môjho pôsobenia som najprv bola v sekcii číslo 3, ak vám to niečo povie, potom v sekcii číslo 5, ale tak to sa nevolá sekcia, volá sa to, no, asi nezáleží úplne na mene. Sekcia sa používa na organizačnú štruktúru súdu, pretože komory, ktoré rozhodujú na Európskom súde pre ľudské práva, sú rozdelené do 5 sekcií a v rámci toho majú pod sebou ako keby niekoľko krajín. A potom kancelária súdu je rozdelená do rôznych oddelení, kde môžu byť rôzne štáty spoločne, alebo len jeden štát. My sme boli jeden čas s Polskom, potom sme Poliakov opustili. Teraz aktuálne, pokiaľ viem, je situácia taká, že sme s Čechmi v jednom oddelení. Ja som bola istý čas krátky s Polskom a potom Slovensko s Moldavskom.
Ďakujem. Sú ďalšie otázky? Profesor Kľučka.
Na vás, pokiaľ ste hodnotili činnosť alebo povinnosti sudcu, uviedli ste, že by mal precízne aplikovať dohovor. Že to je jedna teda z jeho otázok. Súd pre ľudské práva viackrát počas histórii konštatoval, že ten dohovor z roku 50 je žijúci instrument. Čo to znamená? Ako si to vysvetliť? Snahy reagovať na vývoj povojnový, ich výsledkom je z tej legislatívnej oblasti, hovorili sme už 16 rôznych protokolov. Ale napriek tomu sa udržala aj táto téza, že teda na ten dohovor, čo nie je typické pre medzinárodné zmluvy, niektoré nie sú ako žijúci instrument, ale vyslovene povedali, že sa na to budú dívať ako na žijúci instrument. Čo je to teda zač, ak by ste nám vedeli povedať?
Ja osobne vnímam tento žijúci instrument, ale myslím, že nejde len o moje osobné vnímanie, ale aj to vnímanie súdu cez doterajšiu judikatúru. Jeho podstatou je v podstate to, že súd reaguje na konkrétny vývoj spoločnosti, konkrétny vývoj práva, vnímanie potreby interpretácia jednotlivých aj právnych inštitútov sa môže v čase meniť. A tak, ako už bolo uvedené, pred niekoľkými rokmi sme si nevedeli predstaviť, že predbežné opatrenie môže byť predmetom prieskumu pred Európskym súdom pre ľudské práva. A môže to znamenať aj v takýchto technických veciach, kedy súd je otvorený zmene svojej judikatúry, ale nie len v technických stránkach aplikácie dohovoru, ale aj v konkrétnych morálno-etických výzvach, ktorým súd čelí, či už ide o registrované partnerstvá, umelé oplodnenie, domáce pôrody. To sú všetko veci, ktoré možno pred niekoľkými rokmi by, ktorými by sa možno súd nezaoberal alebo by vyhlasil sťažnosť za neopodstatnenú. Dnes, keďže spoločnosť sa mení a rôzne potreby a to, čo znamená pre Európanov kvalita života, súkromie, sloboda prejavu, podlieha istým zmenám, aj na to súd reaguje a súd je v podstate žijúci organizmus spoločne so všetkými svojimi obyvateľmi a na to sa snaží hľadať v odpovede v čase.
Keby ste to mali vysvetliť nejakým právom, v čom teda spočíva podstata, akým spôsobom sa uchopil treba ste registrované partnerstvo alebo definíciu rodiny, keby sme si vzali podľa článku 12, akým spôsobom to... Lebo tie znenia tých jednotlivých článkov sú stále rovnaké.
Ano.
Z roku 1950, čiže a nie sú obsahom tých dodatkových protokolov. Čiže ako na to ide?
Súvisí to najmä s konceptom, ktorý sa v angličtine nazýva margin of appreciation of the states a v podstate znamená to, že súd dáva primárny priestor konkrétnym štátom na to, aby interpretovali a aplikovali dohovor vo svojej praxi vzhľadom na konkrétne pomery, spoločenskú akceptáciu niektorých otázok a potrieb spoločnosti. A neskôr samotný Európsky súd pri mnohých prípadoch aj hodnotí práve to a porovnáva, ako niektoré štáty nahliadajú na konkrétne otázky, napríklad, ako ste spomenuli, registrované partnerstva. A v rámci pohľadov a posunov v týchto konkrétnych štátoch potom zaujme stanovisko, že to môže ostať v hraniciach margin of appreciation of the states, alebo je tu čas na to, aby sme zaujali aj jednotný európsky postoj na to, kde súd si povie, že táto hranica minimálna pri aplikovaní európskych hodnôt alebo európskeho dohovoru musí platiť a rozhodne sa, že súd je ten, ktorý potrebuje realizovať tú kontrolu definitívnu. A to hľadanie práve tej hranice, kde to končí na súde a kde to končí ešte pred dverami súdov, je práve to náročné a zodpovedné poslanie.
Ešte sú otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujem pekne, pani ďakujem. Kandidátka. Poprosím pani doktorku Poláčkovú, aby sa ujala slova. 20-minútový limit. Nech sa páči.
Ja si pre istotu nachystám hodiny, aby som neprekročila limit. Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, kolegyne, predovšetkým by som sa chcela poďakovať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky a Združeniu sudcov Slovenska, ktoré mi opätovne vyslovili dôveru tým, že ma navrhli na tento post, teda kandidáta na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Napriek tomu, že pre mnohých z vás to bude možno opakovanie, dovolím si predsa len zrekapitulovať môj profesný život z hľadiska a v kontexte pozície, o ktorú sa uchádzam, veľmi stručne. Ja som vstúpila do justície v roku 1991 ako čakateľka Bratislavského krajského súdu. Po úspešnom vykonaní justičnej skúšky som v roku 1994 bola pridelená na okresný súd Bratislava 1, kde som pôsobila v agende najprv obchodnej, potom civilnej. Prvé kontakty s ľudskoprávnou problematikou sa ťahajú vlastne do tých 90. rokov, kedy Slovensko prežívalo boom ako mladá demokratická krajina, takže existovalo množstvo programov, seminárov, workshopov, na ktorých sme sa zúčastňovali. Samozrejme, že najhlbšiu stopu vo mne zanechalo, čo sa týka ľudskoprávnej problematiky, pôsobenie na poste zástupcu Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, pretože v roku 2005-2006 som dostala ponuku z Ministerstva spravodlivosti ísť tam na stáž do tejto funkcie. Vzhľadom k tomu, že moja predrečnička detailne vlastne opísala ten spôsob práce na súde, áno, bola som učarovaná z toho, akým spôsobom to tam beží, a to nie len v súvislosti s materiálno-technickým zabezpečením, kolegovia sudcovia vedia, o čom hovorím, ktoré je neporovnateľné, ale aj so šírkou a komplexicitou celej problematiky. Priznám sa, že keď som tú funkciu zástupcu prijala, tak som vôbec netušila, do čoho idem. Celé tie 2 roky môjho pôsobenia boli ešte sťažené tým, že 3 moje pracovníčky, vrátane vtedajšej koagentky, dnešnej agentky, odišli na materskú dovolenku a Slovensko v tom čase malo notifikované sťažnosti, ktoré teda z mizivého percenta boli prieťahy v konaní, a takmer všetky sa týkali jednotlivých článkov, či už to išlo o slobodu prejavu, či už išlo o porušovanie práva na života, proste proti mučeniu, alebo to boli otázky osobnej slobody. Čiže to ťažisko, ktoré bohužiaľ, ktorým bolo Slovensko zavalené, ale ktoré sa nerátajú z hľadiska obsahového až tak náročné, tie stanoviská v tých prieťahoch, tak my sme ich vtedy dostávali málo a chápali sme ich ako za odmenu, pretože naozaj to boli veľmi ťažké stanoviská. Napriek tomu sme to ustáli. Potom vlastne od roku 2007 som sa dostala na najvyšší súd. Bola som najprv dočasne pridelená, potom natrvalo. Od roku 2010 som predsednička Senátu správneho kolégia. Tá problematika správneho kolégia je takisto veľmi široká. Tie skúsenosti, ktoré som nadobudla v mojej predchádzajúcej praxi, sa mohli len zúročiť. Okrem týchto justičnej kariéry alebo pôsobenia v justícii, som od júla tohto roku členkou Európskej asociácie sudcov súťažného práva. A čo si cením najviac, je moje pôsobenie v poradnej rade európskych sudcov, ktorá je orgánom zriadeným výborom ministrov Rady Európy od roku 2001. Tam pôsobím od roku 2010. Je to medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je vlastne ani tak nemonitorovanie situácie v jednotlivých členských štátoch z pozície postavenia sudcov a z nezávislosti, nestrannosti a proste spĺňania všetkých tých atribútov. Ale od roku 2001 tento orgán vydáva každoročne stanoviska, ktoré sú zamerané na jednotlivé časti života sudcu a vôbec problematiky justičného prostredia v členských krajinách. Jednotlivé stanoviska sú veľmi, veľmi dôležité. Priznám sa, vám sú známe moje mediálne vystúpenia v súvislosti s ostatnou novelou ústavy a novelou 385 v súvislosti s zavedením bezpečnostných previerok sudcov. Stanovisko, ktoré bolo zaslané z mojej iniciatívy od tejto konzultatívnej rady európskych sudcov, bolo skutočne vlastne s kombinovaním, alebo proste tam boli obsahom boli tie najdôležitejšie závery, ktorým poradná rada európskych sudcov dospela počas svojej 14-ročnej existencie. Na zahraničných pracovných cestách, ako aj pri pôsobení v týchto orgánoch, napokon aj keď som vykonávala funkciu zástupcu, som používala angličtinu ako pracovný jazyk. Samozrejme, pokiaľ ide o francúzštinu, pred 8 rokmi som študovala, 3 roky som sa venovala francúzštine, potom z dôvodu preťaženosti som tento jazyk vynechala, ale od septembra tohto roku znovu navštevujem intenzívny kurz na francúzskom inštitúte. Čiže z tohto pohľadu by som povedala, že dovolím tvrdiť, že spĺňam aj kritérium uvedené v paragrafe 4 rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy číslo 1646 roku 2009, ktoré hovorí, že pokiaľ sudca neovláda obidva jazyky na výbornej úrovni, tak sa zaväzuje, že ten, v ktorom je horší, v tom sa bude intenzívne vzdelávať, a to nie len do prípadného zvolenia do funkcie, ale aj v ďalšom období. Pokiaľ ide o moju publikačnú činnosť, tak zoznam podrobný je uvedený ako príloha životopisu. Ja si najviac cením spoluautorstvo knižky, rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva. Bola to vlastne prvá publikácia svojho druhu na Slovensku, zbierka rozsudkov Veľkej komory, ktorá je dôležitým zdrojom práva, teda prameňom práva nielen pre sudcov jednotlivých členských štátov dohovoru, ale aj pre samotný Európsky súd, pretože vlastne v týchto rozhodnutiach Veľkej komory sú prípady zásadného významu. Tam sú formulované tie zásadné otázky, ktoré sa nevyskytujú v dohovore, pretože je známe, že otázka toho vývoja toho súdu alebo živosti toho súdu je práve v tom, že sa v jednotlivých judikátoch alebo rozhodnutiach Európskeho súdu formulujú zásady, ktoré samotné v dohovore nie sú ani z neho nevyplývajú. Na záver by som chcela povedať, pokiaľ ide o tú ľudskoprávnu problematiku, okrem toho teda, že som pôsobila ako agentka, tak v tom období som organizovala aj semináre, ktoré boli zamerané na výučbu sudcov. Z nich bol, myslím si, že najpozitívnejšie hodnotený pokračujúce vzdelávanie sudcov trestného aj civilného úseku, ktoré trvalo jeden rok a končilo vlastne návštevou v Štrasburgu. Práca sudcu na medzinárodnej inštitúcii takého významu, ako je Európsky súd pre ľudské práva, si myslím, že je možno to preženie, možno snom, ale určite takou obrovskou výzvou pre každého jedného sudcu, ktorý by chcel skúsiť prácu na takomto niečom, takomto telese. Pokiaľ ide o zvládnutie toho tlaku, ktorý spomínala moja predrečnička na obrovské preťaženie, tak si myslím, že v tomto som ohromne vytrénovaná, pretože justičné prostredie na Slovensku je také, že keď človek prekoná tú fázu, že zbadá to veľké množstvo spisov, ktoré má uložené v skrini a prekoná tú fázu, že z tohto sa zblázním, tak dostaje k záveru, že nič iné sa nedá, len to vydržať. Takže tohto sa nebojím. A pokiaľ ide o znalosť justičného prostredia, tak myslím si, že za tých 23 rokov pôsobenia v justície mi je takisto známe, aj keď možno by sa mohlo povedať, že skúsenosti z trestného práva nejak veľmi nemám, ale práve to obdobie pôsobenia na poste zástupcu ma dosť vyškolilo aj z trestnej problematiky, pretože som vypracovávala stanoviska v takých kauzách, ako bol Melo, a myslím, že tá sťažnosť bola odmietnutá, takže to len tak na margo toho. Takže z tohto dôvodu, alebo toto sú dôvody, ktoré ma viedli k tomu, že sa opätovne o tento post uchádzam. A myslím si, že pokiaľ by sa moje meno ocitlo na tej kandidátke tých troch ľudí, tak nemalo by byť dôvodom na to, aby bola kandidátka vrátená. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem kandidátke. Nech sa páči otázky členov. Žiadne? Ak nie, ďakujeme pekne. Tým sme ukončili prezentáciu kandidátov. Teraz pristúpi súdna rada k voľbe, ktorá je tajná. To znamená, že poprosím, aby verejnosť aj kandidáti opustili rokovaciu miestnosť za týmto účelom. Predpokladám, že prestávka alebo prerušenie 20 minút, čiže máme 13:16, tak o 20 minút by sme sa tu mali stretnúť. Prosím predsedu volebnej komisie, aby vyhlásil výsledky.
Vážení kandidáti, vážení členovia súdnej rady, vážení prítomní, dovolte, aby som vás oboznámil s výsledkami hlasovania. Budem čítať mená bez titulov. Dudiš za 11, Dlugošova za 10, Kresák za 9, Poláčková za 7, Babiak za 4, Pauda za 3. Z uvedeného vyplýva, že dvaja kandidáti boli zvolení, a pretože musíme zvoliť aj tretieho kandidáta, tak bude ďalšia voľba. Medzi ďalšími dvomi v poradí, ktorí získali najvyšší počet hlasov, to znamená pán Kresák, pani Poláčková. Bude pokračovať tajná voľba.
Ďakujem. Takže rozhodli sme sa, že pokračuje v zápätí. Takže opätovne vás poprosím, keby ste opustili túto miestnosť, pretože musí prebehnúť. Prosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami opakovanej voľby.
Vážení kandidáti, vážení členovia súdnej rady, vážení prítomní, sumarizácia dnešných volieb. Prítomných členov súdnej rady bolo 16, vydaných hlasovacích lístkov 16, vrátených 16, v prvej aj druhej voľbe jeden hlasovací lístok neplatný. Opakovaná voľba nebola úspešná. Pán Kresák získal 8 hlasov, pani Poláčková 7 hlasov. Z týchto dôvodov súdna rada vyhlási novú voľbu. Úspešným kandidátom, ktorí boli zvolení v prvom kole, blahoželám menom členov súdnej rady. Ďakujem.
Tým končím dnešné volebné zasadnutie. Prajem vám v podstate veľa úspechov tým, ktorí ste boli posunutí do ďalšieho kola v rámci postupnosti. A pre informáciu, súdna rada pokračuje v 24. zasadnutí okolo 15. hodiny na 4. poschodí.